Panalanginan ka sa Ginoo, Igsoon. Maayong buntag, mga higala. Mainit gayod nga maaniha sa tabernakulo ni ining buntaga. Apan may mayaon sab kaayo nga maaniha dinhi. Malipayon kaayo ko nga nakaanhi. Nakaanhi ta karong adlawa para ni ini nga panerbisyo. Ug na ipahibalo naman nga aduna ako'y pagtuon karon. Mahitungod ni ining kapituan kasimana ni Daniel. Nga mutakdo sa tanang uban pa sa mensahe sa dili pa ako makadangat sa pito kasilyo. Nga mao ang pito kasilyo, pito kahampak, pito katrumpita, tulo ka pang himaraot, ang babae diha sa adlaw, ang paghingilin sa pula nga yawa, ang usa ka gatos kapatan o upat ka libo ng mga sinilyuhan, nga magakahitabutan ang tali ni ini nga panahon, o nahuna-huna ko, nga hisgutan una kini. Bueno, mainit gayod, mga dili nato tinguha nga magpabilin og dugay, kutob sa atong mahimo, ug mao kini ang panahon, kasagaran nga ang mga tao, dili pirmi manimba, ug ilabi na nga silang tanan nga adunay naka-aircon nga mga lawak ug uban pa. Komportable sila kung aduna lang po dunta kitay ingon ni ana. Apan sa karon, wala pa man tayo ingon ana. Pero daghan man gani sa atong mga unang amahan ang nanaglingkod ra kaniadto taliwala sa mainit nga adlaw. Pag mahuna-huna ko nga mangayog pasaylo sa mga tao tungod nga wala tay air-condition nga lawak. Perming nagabalik ang akong huna-huna dito sa Africa. Kundiin na nagpabilin yun sila dito bisan dunay mga unos. Huwag ang mga kababayanan nga nakadunghay ang ilang buhok diya sa ilang nawong na nagpabilin sila dito adlaw o gabi. Huwag dili yun muhawa sa pwesto nga ilang nahimutangan. Dili na gani mukaon, muinom, ni bisan unsa. Basta makapabilin ra mismo dito. Aron lang madawat ang usa o duha kapulong sa Ginoo. Sa karon og unya, mahuna-huna pod nako ang Mexico, kundiin mainit sab kayo sa tinuod lang. Nga bisan anaa ako sulod sa naka-aircon nga lawak, pero nagapamaypay gihapon ko mismo tungod sa kainit gayod ug makita ang mga tawo nga nanagpangadto dito sa alas 9 sa buntag. Dito niya tungdakong arena ug wala pagyoy mga lingkuranan para unta malingkuran. Mga taong masakiton, nga grabe na ang sakit, naghimalatyo na, may sakit, kanser, tumor. O nga mga inahansab nga may sakit, gagmay naghimalat yun nga mga bata o tanana, nga ato mismo dito taliwala sa murag nagabukal nga mainit nga adlaw, wala gayo landong sa kun asaman. O nga nagsandiganay lang sa usag-usa, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi, aron lang makapatalinghog og 30 minutos, pinagi sa usa ka maghuhubad. Og masaksihan sab ang mga buhat sa Ginoo na nagpabilin mismo didto og na naghulat nga nakasulob pa og dagkong mabugat nga mga bisti ingon niadto ang ginasulob nila tingtugnaw man o tinginit tinuon kadto lang man gud ang aduna sila ug dayon mahuna-huna ko usab ang mga atoa didto sa mga kalasangan kung unsa nga ginadala nila ang mga taong masakiton nga dili na gani makalihok pa ug didto sab sa India duna salay usa ka masakiton nga ipahimutang didto dayon duna napuy usa nga ipahimutang ibabaw ni anang usa. May usa ibabaw niya ng usa pa, ingon ni ana, na may sanla, o kung unsa na lang ang mga sakit, ilang guyuron sila dito sa kadalanan, o ipahimutang sila taliwala sa mainit, nga murag nagabukal nga tropiko nga adlaw, taliwala sa mga unos, o nagapangidlap nga kilat o mga ingon ni anang butang, na naghigda sila dito mismo taliwala sa mainit nga adlaw o unos, o tanana, pero wala gyud na malhin o nagreklamo man lang, ug aron lang nga makapatalinghog sa pulong sa Dios sa karon ug unya o sa kabutang alang sa ilang kalag busa nga nang mangayo man ta og pasensya niining buntaga nga aduna man gani tay atop ibabaw sa atong ulo ug mga bintilador nga nagatuyok mo nga maulaw yud ta kung magreklamo pa kita mahitungod niini busa akong mahinumduman dili pa lang dugay sa usa ka isla usa sa mga isla sa habagatan nga kadagatan nagpahigayo man to didto ug usa ka panagtigom niadtong gabi una ug dunay miabot nga usa ka unos. O wala pag yud ko sukad nakasaksi og ngayon niadto nga unos. Ilabihan yud ang pagpangidlap sa mga kilat. Nga muranag nahayagan ang tibok probinsya. Og nagahaguros og ayo ang hangin. Hangtod nga ang mga kahoy na nga tumba na sa yuta. Ningon ko, bueno, silay, mas maayo pang hukason ko na lang ang akong Amerikana. Tungod basin wala yoy bisan usa nga manambong didto. Pero pagkataod-taod, dunay gamay sakyanan nga may hunong sa may pultahan. Og dunay nanuktok sa pultahan. Nga andam na ba daw kong muadto, ug akong giingnan ang matanong lalaki, makasulti man siya og Ingles, ingon ko, aduna na ba diay og mga tao dito? Miingon, dili na gani ka halos makaduol og pipila ka bloki sa maong lugar, dito sa usa ka dulaanan og baseball. Ug miingon ko, ang buot mo bang ipasabot nga ang mga tao at wana dito bisan ingon niini? Ingon ko, ingon niini nga dunay unos? Ingon sila, Gusto manggod nilang makadungog mahitungod sa Dios. Og busa mi atuyod ko dito. Og aduna dito'y mga kababahinan, mga batanong babae, mga dalaga, nga wala na nag-agik-ik, og na nagpangatawa, og nagpaburot og chewing gum. Og wala ganin naghisgutanay bahin sa ilang uyab, kundili nga sa matagpulong, naminaw gayod sila ni ini, og na nagpuyo lang gyud, na naglingkod lang og naminaw. Naghimo ko og pagtawag sa altar. Kapag himo ko mismo o pagtawag sa altar, libuan ang mga nanindog, nga nanagdagayday ang mga luha sa ilang mga mata, nga ingon ni Ana. Samtang nakataas ang ilang mga kamot niya to sa Dios, nagatinguha o kaluoy alang sa ilang kalag, mga batanong babae o mga lalaki, nga 17-18 anyos ang pangidaron. Pero karon, medyo malisod na ganing aghaton bisan ang mga katigulangan sa pagpaminaw. Nakita nyo, nagapakita lang yun nga wala kita'y angayang reklamuhan. Salamat sa Dios, oo sir. Gustohon man natong magkaaduna og moderno nga pasilidad sama sa tanang uban pa sa Amerika, pero wala pa man kitay mga inguniana. Mo nga agwantahon lang sa nato kung unsay anaaka nato. Karon, dunay dutay butang nga akong nahimatikdan nga buot kong buhaton pag-usab dinhi sa tabernakulo. Tila ba ang dunay mga Biblia? Ipataas ang inyong kamot. Maayo. Atong ablihan sa mga Salmo 99. Sa dili pa kita magampo. Ginabuhat nato kini kaniadto igsoong ni Bill. Pila nakatuig ang milabay. Wala ko kabalo kung nakabasa na ba kamo og usa ka salmo ni ining buntaga. Wala pa. Mao nga gusto ko gayod ang kongregasyon nga mubasa og pipila ka salmo ni ining buntaga pod samtang nagalingkod ko sulod sa akong lawak kunanan nga nagapamalandong ni ining mensahe og pulong. Nahuna-huna ko, abi nimo, maayo gyud nga silang tanan pabasahon na usab og usa ka salmo. Gusto kaayo nako kana. Ang hinungdan di ay nga medyo naulahi ko. Aduna manggod sila long distance nga tawag para kanako. Gikan pa sa chayen, busa mao kanay hinungdan nga naulahi ako. Ug karon, samtang nagaabli kita ni ining salmo, aduna sa koy himuon nga pipila kapag pahibalo nga baguhay lang gitunol sa ako. Mga Salmo 99 kana. Sukat karon ang tanang mga pagpahibalo mahitungod sa mga panagtigom dinhi sa tabernakulo ug sa mga buluhaton. Magagikan na sa opisina sa Jeffersonville. Ang sikinsa man nga gustong makahibalo sa mga panagtigom, kinahanglan una nga ipalista o ihatag ang ilang ngalan o puyanan o ibutang ka na ibabaw sa pulpito inigtapos na sa panirbisyo unyang gabi e. Adunay sulat pahibalo nga ipadala kaninyo sa tukma nga higayon aron nga makapangandam kamo para sa pagtambong sa maong mga panagtigom. Kanay kung aduna man sa umalabot nga gustong mahibalo kun asa kami magpahigayon og mga panagtigom, nan aduna kami pamaagi nga nakahanay na dinha sa opisina karon. Ibutang nyo lang ang inyong ngalan og puyanan dinhi. Magpadalhan ranamo kamo o card sa sayong nga panahon aron masayran ninyo kung asa igapahigayon ang mga panagtigom og tingalig ang mga hisgutanan usab og uban pa kung magkaaduna man gani kamo og kahigayunan. Nakita nyo, kung wala manggod kamo'y opisyal nga gigikanan sa maong pahibalo, may usa nga musulti og ingon ni ini og may usa pod nga musulti og ingon ni ana. Nandiligyod kamo mahibalo sa eksakto. Nakita nyo, busa inyong isulat nyo lang ang inyong ngalan og puyanan og ibutang kana dinhi og si Billy Paul na ang mukuha ni ana og ang magpadala sa maong card. Karon na ipangutana usab di ay kung magkaaduna pa ba igsoong Branham, magkaaduna ka pa ba og mga panerbisyo sa pagpangayo dinhi sa tabernakulo nga dunay mga pagpangila? Dili ang mga pagpangila pagahimuon kana sa atong uban pa nga membro sa hunta. Ngani aniaman ka nato karon sa isong nivel nga adunay gasa sa pagpropesiya. Nagapropesiya siya sa mga may sakit o ginapahibalo kanila ang mga butang nga kinahanglan nilang masayran. O aduna pod kita igsuon nga giganlag hig higimbutam usa ka tinugyanan kaniadto nga matinud-anon gayod nga nag-alagad sa hunta. Wala ko siya nakita karong buntaga. Apan sa kanunay, aduna siya gasa sa pagsulti og laing mga pinulungan ug may usa-usab kagamayng babae nga ginganlag Argan Bright, iligugmaong isuong babae nga aduna po'y gasa sa paghubad ug mga pagsulti sa laing mga pinulungan. Ug kini nga mga mensahe na pamatud-an na nga iagyod sa Dios tungod sa tinuod lang ang mga niini dili man ingon nga wala sa kahanayan kundili kini anagayod sa kahanayan. Ug sa diha nga hinahinay ng magkadaghan kini nga mga gasa nan paningkamutan nato nga himuon ang nga ihanay kini mismo sulod sa iglesia sumala sa pamaagi sa pagbuhat niini ug kinahanglan kong siguraduhon sa ang mga niini sa dili madugay aron nga ang mga panagtigom bugos gayod nga maipahigayon diha sa kahanayan nga iya sa Ginoo kutob sa atong bugos nga mahimo. Apan kining minahal nga mga tawo sumala sa sulti sa akong silingan nga si Mrs. Wood nga adunay mikropono nga nakakonekta dinhi ug may usa ka tape dinha sa luyo para itape ang panagtigom aron lang ma-record og tuyo kini nga mga mensahe ug kopyahon kini ug hibaloon kong ang mga niini husto ba o dili. Kita nyo, ingon ni anak niya kini ginasusi na ilakuman si Mrs. Wood ingon nga usa ka matinud-anon nga babaye ug ginasulti niya kanako ang daghang mga butanga na isulti ko nga nagakatuman gayod. Bueno, mapasalamaton kita tungod ni Ana. Nahupayan gyud para nako ang makauli na dinhi. Pag makauli na manggod ko, bueno, makapakapoy gayod ka nako ang pagpangila nga iya na sa propita nga bahin. Og busa, nagpadala pod ang Dios kanako og kahupayan para ni Ana. Pinaagi pagpropesiya og pagsulti og laing mga pinulungan og paghubad. Ingon nga pagpropesiya tungod pagpropesiya man ang pagsulti og laing mga pinulungan, ngani adunay duha ka managlahi nga tawo nga nagapropesiya. Ang usa ang nagasulti, ang laing usa-usab ang makasabot sa dili mailhan nga mga pinulungan nga ginasulti sa usa. Kanay bugos gyud nga pagpropesiya og karon atong aduna man kita ni ana sa matag adlaw, sa matag panagtigom dinhi. Pag nagapahigayon kita og linya sa pagpaampo sa panagtigom, karon basin unyag adunay mangutana kun mahitungod sa maong gasa. Oo, aduna sa gihapon ko niini, apan ang pamaagi manggod, ginagamit ko lang kini sa mga personal nga pagpakighinabi nga akong ginahimo. Ug aron makakuha mo og isidyol niini sa tanlaw ko, ug ibutang na nila kini sa paskinan dinha sa likod, ang bahin sa pagkuha og permiso ug para maihan-an nyo ang pizza. Kang Billy Paul, ang akong anak, kun dinhi baka ha o sa mga panagtigom human niini, pero kun dinha man sa mga pagpangmisyon o asaman, kinahanglan aduna kamoy gamay card nga ihatag ni Billy Paul sa inyo ha. Kung aduna may sa kung unsang butang sa kinabuhi nga dili nyo arang masabtan ug wala mahibalo kung unsaon nga makalingkawas ni anak, ug ginatinguha nyo ang kaalam sa Ginoo, naan pakikita mo kang Billy Paul nga akong anak nga mao'y sekretaryo, ug hatagan niya kamo og gamay card ug mag-schedule para ninyo og pizza sa usa ka higayon. Ug dayon pag ipahigayon na namo ang mga pagpakighinabi, nan mauna ka na ang higayon nga musulod kita, ikaw lang ug ako, ug kung mga babae man, nan musulod kamo o banako ug ang akong asawa, ug pagkahuman kamo atong hibaluon ug hangyoon ang Ginoo ug mga muyo kaniya kung unsa ang kinahanglan niyong buhaton. Karon sa ubang gagmay nga mga kaso ug ubat pa nga sama ni ana, igahatag na kanak ang igsoong Neville ug igsoong Higginbotham ug ang igsoong babaeng Argan Bright ug sa uban pa nga nagasulti sa laing mga pinulungan ug nagahubad ni ana nga mga ania pod sa iglesia. Busa mo ra kita og anaa sa pagpanaw. Nagatuo ko nga si Jethro kadtong miingon kang Moises usa niya to kaadlaw. Kita nyo, mukuha kita og pipila ka mga ansayno ug ikuha ang espiritu sa Dios gikan kang Moises ug ibutang sa kapituan ka mga ansayno ug na nagpropesiya sila. Apan sa kang Moises lamang ginadala ang dagko ug malisod nga mga butang. Karon dili man ta si Moises, dili usab kita ang maong mga ansayno. Apan kang Jehova nga Dios ra gihapon kita nagapangalagad nga adunay maura nga haligin kalayo nga nagapanguna kanato paingon sa yutang saad. Busa ingon ni ana, oo, adunay uban pa sa mga panagtigom ug aduna poy interpreta, aduna sab og mga pagpangila. Mao nga magahatag kana kanako og kahigayunan nga magampo og magtuon para sa mga adlaw nga hinseran kong magkaaduna og mga pagpakighinabi og makapangandam gayod para sa mga niini. Karon timan inyo si Billy Paul Branham ang atong sekretaryo sa natad sa pagpangmisyon, ang maga anasa nakapaskina ang pahibalo dinha sa paskinan sa luyo, ang mga tinugyanan ang nagbutang ni ana, nakadawat manggod ko og sinulat dinhi para imantala kana og para masultihan ang mga tao nga mabasa nila kana dinha sa paskinan, inigmanggawas na. Bueno, karon nining buntaga, aduna kita mahinungdanong leksyon. Og unyang gabi, paningkamutan natong ipadayon kini. Og kun itugot sa Ginoo, sa sunod Domingo, usana usab, mahitungod niini. Wala gani ako mahibalo, nga pagkahalawom di ay niini. Ang tod nga gitun-an ko kini, og usa gihapon kini ka misteryo para nako. Ang tod karon, og mao nga nagasali gayud ako sa Ginoo. Karon, amo nga adunay mga Biblia, atong ablihan sa mga Salmo 99. Og basahon ko ang ika-uno nga bersikulo. Basahon sa kongregasyon ang ika-dos nga bersikulo. Dayon dungan kitang tanan nga basahon ang ulahing bersikulo. Dere-diretso rata, ako sa ika-una, ang kongregasyon sa ika-duha, Ako sa ikatulo, ang kongregasyon na pod sa ikaupat, angtod sa ulahing bersikulo, ug dayon dungan natong basahon kini.
Shall we stand as we read the Word of God?
Manindog kita samtang magabasa ta sa pulong sa Dios. Ang Ginoo nagahari, papanguruga ang mga katawhan. Siya nagalingkod ibabaw sa mga kirubin, pauyuga ang yuta. Ang Ginoo maoy dako sa Sayon, ug siya maoy labing hataas sa tanang mga katawhan. Padayaga sila sa imong dako ug makalilisang nga ngalan, balaan man siya. Ang kalig-on sa hari na higugma usab sa hustisya, ikaw nagatukod sa pagkatulid. Ikaw nagapatuman og hustisya og pagkamatarong diha kang Jacob. Bayawan ninyo ang Ginoo nga atong Dios, og managsimba kamo dito sa tumbanan sa iyang mga tiil, balaan man siya. Si Moises og si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga saserdote, og si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang ngalan. Na nagsampit sila sa Ginoo, ug siya mitubag kanila. Siya misulti kanila diha sa haligi nga panganod, na nagbantay sila sa iyang mga pagpamatuod, ug sa mga kabalauran nga iyang gihatag kanila. Ikaw mitubag kanila, o Ginoo nga among Dios. Ikaw mao ang Dios nga nagpasaylo kanila, bisan ikaw nagpanimalo sa ilang mga buhat. Bayawan ninyo ang Ginoo nga atong Dios, ug managsimba kamo dito sa bungtod nga balaan, kay ang Ginoo nga atong Dios, balaan man. Iduko nato ang atong mga ulo. Tinuod yod Ginoo nga kini nga mga pulong gisulat og gihimo sa imong alagad nga si David, diha sa usa ka salmo alang kanimo. Nagapuyo ka taliwala sa mga kerubin. Balaan ikaw ug ang imong bungtod balaan. Itugot nga managduol kami nga ang among mga kasing-kasing nasabligan sa dugo ni Ginoong Hesus, nga may putli nga konsensya ug may pagtuo og kasiguraduhan nga kami nagaduol sa presensya sa among Dios. Itugot nga magmatinahuron gayod ang tanang mananambong niining buntaga. Ablihi ang among mga igdulungog sa panabot. Manulti ka kanamo diha sa kaalam aron nga among masayran kung unsao namo sa pagminatarong niining mga panahuna ug diha sa imong presensya. Ginapangamuyo sab namo kanimo among Dios nga ipadayag mo kanamo kining mga tinagong butang nga dugay nang gililong sulod sa niining daghang mga katuigan samtang nagaduol kami sa usa sa pinakatinuod halang doon nga mga pulong. Gipamulong mo man kini kaniadtong ania ka pa sa yuta ug miingon ang nagabasa pasabta busa bukos ug magrasyahon kaming nagaduol kanimo Ginoo ug ginatinguha ang imong kaalam ingon nga wala ako masayod kung unsay igasulti. Gihanay ko lang dinhi ang pipila ka kasulatan pero maalam poon ako ug bukos nga nagasalig kanimo alang sa tubag. Kay wala kami laing katuyuan kundili ang mailhan gayud namo ang panahon nga among gikinabuhian aron nga makapangandam kami alang sa dagkong mga butang nga anaa sa umalabot. Itugot mo unta kini para kanamo Ginoo. Sa ngalan niya nga nagtudlo kanamong tanan nga kami kinahanglan magampo nga ingon niini, amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong lingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton, dini sa yuta, maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Kung pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung ayaw kami itugyan sa mga panulay, kundili luwasa kami sa kadautan, kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod na kamo. Karon, kung aduna man sa mga kalalakinan nga gustong hukason ang ilang Amerikana, gawas nun kamo nga buhaton kana. Kung sa mga nagatindog din ha sa kilid sa dingding, kung manghawi na ang inyong mga tiil, bueno, gawas nun ka mo nga mobalhin og pwesto, o garon, nahunahuna ko, nga basin gusto na sa mga bata nga muadto sa ilang mga lawak tunanan, o ipagawas na ba sila? Ginaingon sa pastor nga napuno na kuno ang mga lawak tungod sa kadaghan sa mga tao, mga dili sa kita makapahigayon og Sunday school para sa mga gagmayng bata, o malipay pod kami kung kamo nga gagmayng mga bata karon makitimbayayong kanamo. Tungod karong buntaga, magkaado na kita, magasugod ta og usa ka halang doon, maanindot kaayo nga mensahe, nga sigurado ako, nga mahimong mahinungdanon gayod para sa inyong amahan og inahan, og sa inyong mga minahal sa kinabuhi, nga ani adinhi, og bisan kaninyo usab nga mga gagmayng bata, busa, isigutan nato kini sa matinahuron gayod nga paagi. Kung itugot sa Ginoo, nining buntaga, atong isgutan ang hilisgutanan mahitungod sa kapituan kasimana ni Daniel. Ug nining buntaga, isgutan sab nato ang pagkabihag ni Daniel ug ang paglupad ni Gabriel aron tudloan siya mahitungod sa umalabot. Samtang nagaampo si Daniel kaniadto, si Gabriel ang manulunda, miabot aron tudloan siya. Unyang gabi, gusto kong hisgutan ang mahitungod sa unom kapilo nga katuyuan sa iyang pagduaw. Unom ka managlahi nga mga hilisgutanan, nga pagahisgutan ko unyang gabi, kung unsa ang giadto ni Gabriel. Pagkasunod Domingo sab, kung itugot sa Ginoo, gusto kong ipahayag ang hinungdan ug ang panahon sa pito ka kapanahonan sa iglesia, ug kung unsa mismo ang panahon sa mga niini, ug kung asa na kita sa karong panahon, kanay sa sunod Domingo, kung itugot sa Ginoo. Karon, ang hinungdan niini, nagdala ko og pipila ka diyutay mga sinulat, gikan sa nangagi kong pipila ka mensahe, ug niining buntaga, gusto kong sublion kini tungod kay ginarecord baya kini sa magnetikong tape nga mukaylap sa tibuo kalibutan sa daghang mga nasod. Ug sa kanunay ang hinungdan nga ginasubli ko kini tungod basin aduna manggoy tao nga makadungog sa tape sa una pa lang nga higayon. Ug dili na hinuon makasabot sa kung unsay buot kong ipasabot kung upahinungod ako sa usa pa kabutang. Sa karon pipila na kabulan natong ginatun-an ang mahitungod sa basahon sa pinadayag, ang kapadayagan ni Hesus Kristo na humanagani nato ang mga kapanahunan sa iglesia. Ang unang tulo ka kapitulo sa pinadayag mauman ang mga kapanahunan sa iglesia. Dayon gilalin si Juan diha sa ika-4 o ika-5 nga kapitulo, ug ipakita sa iyaha ang mga butang nga mahitabo sa umalabot. Bueno, sa ika-6 nga kapitulo, mikanaog na siyag balik sa yuta aron makita ang mga butang nga magakahitabo. Gikan sa ika-6 nga kapitulo, sa ika-1 nga bersikulo, hangtod sa ika-19 nga kapitulo, ug sa ika-21 nga bersikulo. Dinhi mahisgutan pod ang mga silyo, ang mga hampak, ang mga kagulanan, ang mga dulon, ang babae diya sa adlaw, ug ang pagtambog sa mapula nga dragon, ang pagsilyo sa usa ka gatos kapatan ug 4,000, ug tananan ining mga butanga. Gani usa gayud kini kasimana nga grabing pagtuon. Kagahapon sa tibuok adlaw, alos wala gyud ko migawas sa lawak sa pagpaningkamot nga magtuon. Ug tungod nga may kung unsang butang mangod, niadtong ulahing higayon, nga daghan sa mga karaan na dinhi ang akong natudluan, nga miingon lang ko, lakip na niini ang kapituan kasimana ni Daniel, pero wala ko pa kini mahisguti para maisaysay kini. Apan ining higayuna, pinagi sa grasya sa Dios, gibuhat ko na mismo nga mga muyo o grasya sa atubangan sa Dios, aron maihatod ko kini sa mga tao. O gani dinhi, doon ako'y hingkaplagan nga mga butang, nga wala pagyud ko'y hingsairan ni usa ka butang mahitungod ni ini. Ug ingon niya, akong ginabasa ang libro ni Dr. Larkin, ang libro ni Dr. Smith, ang mga opinyon ni Dr. Schofield, ug ang nagkalain-laing mga komentaryo gikan sa mga kalalakinan sa bisan asa ug bisan pa ni ana, dili ko gihapon maitakdo nga husto ang ilang mga pahayag. Kita nyo? Busa, niini nga semana, nagplano ko, nagsigi na manggugog bisita sa libraryo sa Kentucky para mangita og pipila kakaraang astronomiya bahin sa mga kalendaryo o mga panahon, hughulamon gikan sa mga libraryo o uban pa ang tanang karaang mga libro nga mahulam ko o kung unsa man nga diutay kong mahimo o samtang nagasalig ako nga maalampuon kang Hesus Kristo nga ipadayag kini kanako tungod kay dili manggud ko gustong muingon nga nasayod na ako ni ini o nasayod na ako ni ana. Pingsairan man niya ang akong kasing-kasing, nagapaminaw siya kanako kundili ginatinguha ko gayod kini aron nga mahayagan ang iyang mga katauhan, busa nagatuo ako nga iyagyod kining ihatag kanako. Wala pa ako masayod sa karon, apa nagasalig yun ako kaniya para sa sunod Domingo. Tungod kay kanaman ang labing mahinungdanon nga bahin ang sa sunod Domingo, ang masayran ug maihanay ang maong kapituan kasimana. Ang matag-usa, aduna may nagkalainlaing pagkahanay, ug sa dihang mahibaluan mo na, itakdo mo man ang tanan niini. Ug kun dili kini maipahayag nga husto, kan mo resulta gyud kini nga dili husto, dili man kana pwede. Ug busa ako, tingali dili ko pa kini maihanay nga husto, pero nagasali gayud ako sa Ginoo para niini. Ug akong mahinumduman si Solomon usa niadto kahigayon nga nagampo ug nangamuyo sa Ginoong Dios, kung mahimo ba nga hatagan niya siya o kaalam, dili para sa iyang kaugalingon mismo, dili para sa dugang nga mga adlaw, dili para sa masataas nga kinabuhi, dili pod mga bahandi, kundili ang makabaton siya mismo o kaalam aron mahibalo kung unsaon niya sa paghukom, ang katauhan sa Dios, o tuod man gipasudunggan sa Dios kadto nga pagampo, o gihatag kang Solomon ang maong kaalam, tungod kay para man kadto sa iyang katauhan. Ug mao kanay hinungdan kun ngano nga nagapangamuyo ako sa Dios nga ipahibalo kanako kung unsay buot ipasabot nining kapituan ka semana tungod kay nasayod ko nga mao kini mismo ang eksaktong kalendaryo para sa kapanahunan nga atong gikinabuhian. Ug busa gusto kong masayran kini dili nga para sa kaugalingon ko mismo, akoy dili para sa kaugalingon ko, siyempre gusto ko man nga masayran kini dili gyud ingon nga ginasulti ko kini sa ingon ni ana nga dili para sa akong kaugalingon. Tungod kay ginatinguha man pod nako mismo kini, gusto kong mahibalo. Tungod kay gusto ko masayran kun di na kita nagapuyo, ug kung unsa na nga panahon ang atong gikinabuhian, ug busa mahibaluan ko nga gikahatag yod kini. Ug do na poy uban nga nagbanabana niini, ug nahuna-huna nila nga sa kaniadto pa kuno kini. Ngani may usa ka tawo sa akong nabasa nga ang ingon, natapos na kuno ang tanan niadto pang 1919, ang kapituan ka semana. Bueno, dili man ingon ni ana, tungod human sa kapituan ka semana, human mismo sa kapituan ka semana, tapos naman ang tanan. Busa kita, dili nato, gusto yun natong mahibaluan ang kamatuoran. Ug mao nga nagapangamuyo ako sa Dios nga ihatag kanako ang kamatuoran. Karon, aron mapamatud-an kini, balikan ta. Gusto kong hisgutan sa og dutay ang natun-an na nato. Ug busa, ani ay pipila ka sinulat nga akong gisulat nga natun-an nato sa ika-5, sa ika-4 o ika-5 nga kapitulo. Aron nga masabtan pod sa mga tao, una, sa dili pa nato hisgutan kini, gusto kong subliyon sa kana. Aron inyong masabtan gikan sa ika-4, karon timan inyo nga ang ika-3 nga kapitulo mao ang kapanahonan sa Iglesyang Laodicea ug ang Iglesia pagalalinon sa katapusan na sa Laodicea. Bueno, gisulayan kong isaysay ang usa ka butang mahitungod niini ngadto sa akong asawa. Kauban ko si Vicky, ang anak kong babae, nga nagkuha og nagkalainlaing matang sa diksyonaryo ug uban pa nga pwede namong makuha. Pero walay tubag nga nahatag ang mga niini. Aduna ko og diksyonaryo mahitungod sa Biblia. Aduna pod ko'y karaang Gregong diksyonaryo. Ako, aduna ko og Webster og daghang uban pa nga modernong mga diksyonaryo. Pero wala yun ni usaman sa mga niini ang nakahatag og mga pulong o tubag man lang. Niingon ang akong asawa, sa unsamang paagi nga malauman mo ang atong mga kaigsuunan, nga kabus lang nga mga tao, ug daghan pod kanila nga walay edukasyon, sama nato, nga masabtan ang ingon ni anang butang. Ingon ko, ang Dios man ang magahatag og tubag. Bisan unsa pa ka komplikado kini, mahimo man sa Dios nga hatagan kini og katin-awan ug himuon kini simple, kay kita man ang usa ka bahin sa maong mga tao nga nagapangandoy ug nagaampo alang ni anang adlawa ug ni anang taknaa. Ug nakasintro na ang atong mga mata ngadto sa langit ug nagahulat gyud kita alang sa iyang pag-abot, ug sigurado gayud ako nga ipakita niya kanato. Hinoon dili igasulti niini ang adlaw o ang takna tungod wala may taong mahibalo ni ana. Apan sigurado gayud nga isulti niini kanato ang adlaw sa semana nga atong gikinabuhian kung masabtan lang nato kini. Karon diha sa ika-4 nga kapitulo, sa gilayon gilalin si Juan pagkahuman sa iglesia, si Juan sa iyang pagkayab, nakita niya ang tibo kapanahunan sa iglesia. Dinha ko gustong muhunong usa sa makadiyot lang. Aron mo ingon, nga ang daghang mga tao nga nagapaabot o usa kadakong makahibulungan o gamahanang butang nga mahitabo sa kapanahunan sa hintil. Mga sayop gayod, tungod ang kapanahunan sa iglesia ang tanan nga mahitabo sa panahon sa paghari sa hintil na hisulat man gikan sa pinadayag 1, angkod sa pinadayag 3, lakip tanan, dayon gisakgaw o gidala pa itaas ang iglesia o ang tanang uban pa niini, angkod sa ika-19 nga kapitulo, nga mauna mismo ang mahitabo sa kaliwatan sa mga Hudyo, human nga ang iglesia gilali na, ug mauna ka na ang panahon sa dakong kasakitan. Wala na sa mga hintil, ang pagpamatay na lang o uban pa. Inig mahisgutan na nato o hibaloon ka na. Apan ang iglesia mismo, humanang gisakgaw diha sa ika-13, diha sa ulahing bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa pinadayag, sa dihang matapos na ang kapanahunan sa iglesyang Laodicea, nga mao ang kaulahian. Kung itunan naman nato ang matag kapanahunan sa iglesia, ang matag panahon, ang matagbutang nga nahitabo, ang matagbituon, ang matagminsahiro, ang ilang kinaiyahan, ang ilang gibuhat, o gisubay kini mismo diha sa kasaysayan, angtod sa pinakaulahi. Gidroing pagani kini diha mismo sa maong hulagway, diha sa kilid sa bumbong, o sa diyang nahumana kita, niabot ang balaang espiritu, o naghimo og lingin sa maura mismong butang, diha sa bumbong, o gipadayag niya mismo kini, dinhi mismo kanatong tanan. Karon, sa pagpahayag niini, nagasalig ako nga sa pagtapos niini moabot pud siya nga dala ang usa ka butang nga kahibulungan ug ipakita kanato pag-usab nga aniya nakita sa katapusang panahon. Pila man kaninyo ang nakadungog kang Kennedy sa gipamulong ni Presidente Kennedy, mga kuminto o guban pa. Pila man ang nakadungog sa niini nga pagpanagna nga sa ika-1 sa Enero, gipanagna nga ang Estados Unidos ug ang Rusya pareho na kunong mamahimo nga abo sa bulkan. Maulang man ka na ang atong gikinahanglan. Mamahimong ulahin na gyud kay sa atong pagdahom. Kita nyo, busa kung haduol na kayo kita, nga bisan ang mga kalalakinan ni ining kalibutana, nagapanagna na ni ining makuyaw nga butang nga mahitabo, nan kinahanglan magmaigmat kita, ang tanan angay nakahanay gayud sumala sa panahon, ang tanang mga pagsugid angay nga nahimo na, ug ang tanan nahiandam na. Tungod kay wala gyud ta masayod kung unsang oras sa kita pagatawgon sa atong Ginoo. O sa dihang magtawag na siya, sa kangari, kinahanglan andam gyud ka mo. Tungod mahitabo bayak kini sa takna nga wala ninyo damha. Nagakawala na sa karon ang dakong Pentecostal nga revival, pero makita pod nato kini sa bisan asa ang ulahing mahimayaong paglihok. Ingon nga mikaylap na ang mensahe, nahiandam na gyud ang tanantanan karon, o nagapaabot na lang. Ang iglesia silyado na, ang mga daotan nahimong mas grabe pa kadaotan, ang mga kaiglesiahan nahimo nang mas labi pa kapormal, ang mga balaan mas napahiduol pa sa Dios, ang mga gasa sa Espiritu, hinahinay nang nagkadaghan diha sa gagmayng mga pundok. Ania na kita sa katapusang panahon. O gusto ko gayon ang maong awit nga atong ginaawit kaniadto sa simbahan. Ginahulat ko ang pag-abot niya ng malipayong adlaw sa milenyum. Sa dihang muabot na ang atong mapanalanginong Ginoo o ang nagahulat niyang pangasaunon pagkasakgaw na. O ang kasing-kasing ko nagatuaw, nagatinguha alang niya ng adlaw sa matamis nga kagawasan. Sa dihang ang atong manluluwas, mubalik na pag-usab sa yuta. Nagahulat gayod ka alang niya ng taknaa. Bueno, diha sa ika-5 nga kapitulo o sa ika-5 nga mga bersikulo, atong hinsayran sa nahauna natong leksyon, diin naghisgot kita mahitungod sa kabanaing manunubos, nga atong nahibaluan nga mao si Kristo, gitipo kadto kang Ruth, ingon niya nagdesisyon si Ruth, nagalagad si Ruth, ug nagpahulay si Ruth. Ang pagdesisyon, mao ang pagpamatarong. Ang pagalagad, ingon niya pagpangandam niya sa iyang kaugalingon, nga mao ang pagpabalaan. Ang pagpahulay, mao ang makauba na ang balaang espiritu. Hangtod niya mahitabo na ang pangkasal niya panihapon, pagkaanindot gayod. Ngani ang iglesia may agiman kang John Wesley sa pagpamatarong o kang Martin Luther sa pagpamatarong, dayon kang John Wesley sa pagpabalaan, dayon sa Pentecostal ang bautismo sa balaang espiritu, o sa karon nagapahulay o nagahulat na lang sa pag-abot sa iyang Ginoo, pagkahingpit yod ang atong kabanayng manunubos, gusto yod ang mga ansayno sa diyang gitawag nila siya nga usa ka kordero, nga duol nang mamahimong usa ka leon, ingon niya maghuhukom, usa siya ka kordero kabalo na mo, nga daladala ang basahon niya silyado o pito kasilyo. Sa dihang gikuha na ang basahon, nang tapos na ang tigpataliwalang buluhaton, karon, diha sa ikatres nga kapitulo, gisakaw na ang iglesia, apan ang pagtubos iga padayag pa, kung sa unsang paagi nga ang iglesia gitubos, ang kapadayagan sa kung unsay nahitabo ni adtong kapanahunan sa iglesia. Kita nyo, gisakaw na ang iglesia, busa gipakita niya karon, diha sa ikasingko nga kapitulo, kung giunsa niya pagbuhat kadto, kung unsay nahitabo kani adto, kung giunsa niya pagsilyo ang iglesia. Ang kapadayagan, mahitungod sa iyang ngalan, ang bautismo sa tubig, gamit ang iyang ngalan, ang kinabuhing walay katapusan, ang pagkawalay eternal nga impyerno, ang binhi sa serpente, ang eternal nga kasiguraduhan, ang tananang gibantog nga mga doktrina, ug ang pagpili ng daan sa iglesia, nga gikapadayag ra ngadto sa iglesia, iyang gipakita kung giunsa niya pagbuhat kini. Karon, ingon nga gihatag ngadto sa atong kabanay ang basahon sa katubsanan, nga silyado o pito kasilyo, gikan sa orihinal nga tag-iya. Amen! Nansikin sa man, sa atong nasayran, ang orihinal nga tag-iya, ang Diyos mismo. Og may dool ang kordero o gikuha ang maong basahon sa tuong kamot ni atong nagalingkod sa trono. Sikin sa man ang maong kordero, ang manunubos, ang atong kabanayng manunubos, ang kabanay sa iglesia, nga miabot o gitubos ang Israel. Karon moabot ra kita din ha nining buntaga. Gitubos man ang Israel, apan wala jud kadto na aplikar kanila, tungod kay gisalikway man nila siya. Pero gidawat sa iglesia ang ilang katubsanan, ug siya mao ang atong kabanayng manunubos. Maingon nga kinahanglang tubso ni Boaz si Noemi kaniadto, aron makuha si Ruth ang moabitanhon, nga usa ka dumuloong, usa ka hintil. Mao man usab nga gitubos ni Kristo ang Israel, giaplikar unta ang katubsanan, pero gisalikway man. Mahinumduman niyo ba kadtong bahin sa pagpasaylo nga para unta niya itong lalaki nga gipatay nga akong usay ginasugilon sa panahon sa gubat sibil? Kaniadto, sa usa ka maayong nga lalaki, inosinti man siya, pero sa ilang pagtanaw, siya sadan. Hinoon sadan siya sa usa ka paagi. Tungod maikyas man siya ni adtong panahon sa gubat, ug mga ilang nakaplagan siya nga sadan, ug nahukman siya nga patyon, ug may usa ka lalaki nga miduol kang President Lincoln ug miingon, "Mr. Lincoln, kini nga lalaki usaman ka Kristohanon, pero nahadlok lang siya ang maong batanong lalaki. Nakailasab ko sa iyang pamilya, pero nahadlok lang yun siya. Wala po niya gituyo nga makahatag og kadaot. Miikyas lang yun siya." Ingon pa, "Mr. Lincoln, anara kini sa imong mga kamot, tungod ikaw raman ang mugtong makapasaylo kaniya." Mikuha si Mr. Lincoln og usa ka papel nga iyang igsusulat, og nagsulat, "Ginapasaylo na si ingon ni ini og ingon ni ana, Abraham Lincoln." Nidalagan ang maong lalaki pabalik ngadto sa bilangguan og ingon siya, "Ani ana, nakuha na nako ang kapasayloan para nimo." Og miingon ang gibilanggo nga lalaki, "Dili ko mutan-aw ni ana, aduna unta kana og dakong silyo. Makatabang yun unta kana kung aduna lang unta. Ginahimo lang ko nimong usa ka katawanan. Dili man kana si Abraham Lincoln. Tungod mahimo man ni bisan kinsa ang magpirma sa iyang ngalan, ug dokumentado pud unta kana sa iyang silyo ug uban pa. Kung sa iya man gani gikan kana, ug gikubinsi gyud siya sa maong lalaki, bisan pa man naghunahuna ang gibilanggo nga lalaki nga nagtiyaw-tiyaw ra ang usa pa ka lalaki, ug mao nga milakaw na lang. Pagkasunod buntag, gipatay gyud ang gibilanggo nga lalaki, ug human nga namatay na siya, aduna dayon og pagbista didto sa nasudnong hukmanan. Tungod kay si Abraham Lincoln 24 oras sa wala pagipatay ang lalaki, gisulat man niya ang iyang ngalan nga kadtong lalaki, gipasaylo na. Pero gipatay gihapon sa gobyerno ang maong lalaki, bisan pa man. Kung ingon ni Ana, unsa naman? Dayon ang nasudnong hukmanan sa Estados Unidos, miingon, midangat sa niini nga desisyon ang nasudnong hukmanan, miingon, ang pagpasaylo dili mamahimong usa ka pagpasaylo, gawas kun dawaton una kini, ingon nga kapasayloan. Kung gitubos man ni Jesus ang Israel dito sa Kalbaryo, pero wala kadto nahimong usa ka pagpasaylo ngadto kanila. Tungod kay wala man nila kadto dawata, ingon nga kapasayloan. Apan sa atong leksyon karon mahitungod niining kapituan kasimana, atong mahibaluan nga mibalik sila o gidawat na ang ilang kapasayloan o gitubosab niya ang iglesia. Mao nga napasaylo kita. Tungod kay gidawat man nato ang dugo ni Jesus Kristo, ingon nga atong kapasayloan. Bueno! Nahibaluan nato nga siya mao ang atong kabanayng manunubos ug gikuha niya ang basahon gikan sa kamot sa orihinal nga tag-iya. Usa kini ka titulo sa katubsanan. Hingsayran nato kana. Mahinumduman niyo ba ang maong pagtuon? Usa kini ka titulo sa katubsanan. Usa kini ka titulong abstract nga lakip na dinha. Ang gikinahanglan sa Dios nga kinabuhi baylo sa kamatayon dito sa tanaman sa Eden, dayon si Jesus ang maong matarong na matay o gikuha ang titulo. O arang niyang nabadbad ang mga silyo, gipadayag kung unsay anaa sa mga niini. O gihatag ang panulundon nga panag-iya niya ngadto sa iyang mga katawhan. Ang kinabuhing walay katapusan niya iyang napanunod pinagi sa pagbuhat niya adto, nga gihatag niya ang kaugalingon niyang kinabuhi dito sa Kalbaryo. Ugi pangapod-apod kininganhi kanato pinagi sa Espiritu Santo. Amen. Walay tao wala gayud ang makahimo sa paghanduraw sa ingon ni adto nga gugma kung unsa gyud ang iyang gibuhat. Pero si Satanas nga nahimong na nag-iya kaniadto tungod sa pagkahulog dito sa tanaman, gigapos o gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Natapos na ang iyang mga adlaw. Si Jesus diha sa Ebanghelyo, adunay upat ka titulo, nahisgutan na nato kana, anak ni David, ingon nga manununod sa trono, anak ni Abraham, ingon nga ang hariunong gasa, anak sa tao, ingon nga manununod sa yuta, anak sa Dios, ingon nga manununod sa tanang mga butang, ang hariunong gasa. Diha sa daang tugon, ang katigayunan kaniadto, dili mamahimong panag-iya kun mulagpas na sa 50 ka tuig. Dili kadto pwedeng ibalik nga to sa orihinal nga tag-iya, gawas kun mulagpas na sa 50 ka tuig. Ug tuod man ni adtong ika-40 ka adlaw, gibayaran niya ang bili sa ika-50 ka tuig, ang katubsanan ug ang gahom sa panag-iya gyud sa iglesia nga nawala kaniadto sa tanaman sa Eden. Gitubos og balik ug gipadalangan he kanato pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo ni adtong ika-50 ka adlaw. Bueno, nahisgutan na nato kini ang basahong linukot. Atong gihisgutan ang mga basahong linukot kung unsa nga gitunol kining basahong linukot ngadto kaniya. Kung unsa nga si Jeremias sa Jeremias 32:6 ang iyang igagaw nga si Hanamel, nagbilin kaniya og usa ka panulundon ug paingon na sila kaniadto sa pagkabihag nga atong paghisgutan sab siya niining buntaga sa pagkabihag. Ug kini nga basahong linukot nakatago na sa usa ka yutanong sudlanan kundi nagapakita ang gahom sa Dios ug ang mga basahong linukot ug mga tinago sa Dios mahipadayag ra sa kasing-kasing. Ang plano sa katubsanan para kanato nakatago man usab sa mga yutanong sudlanan ang ngalan ni Jesus ug ang kapadayagan. Hingsayran nato nga silyado kini og 7 ka silyo ug hiniktan usab ang matag silyo ug sa diha ipahayag na ang kapadayagan, gibadbad niya ang silyo ug giablihan kini ug gibasa kung unsay gikasulat sa niana nga silyo. Dayon iyang giablihan ang usa na usab ka basahong linukot ug gibasa kung unsay gikasulat diha niana nga silyo. Ablihan ang usa na usab, gibadbad kini ug gitanaw kung unsay gikasulat diha niana nga silyo ug kung unsa mismo ang kapadayagan, eksaktong iyon niana ang 7 ka silyo nga atong paghisgutan sa dili madugay. Nagasalig kita nga mahisgutan gyud nato ang matagsilyo sa dihang tangtango na kana gikan sa basahon. Pag-aablihan kana ug igapakita ni ana sa ingon ka eksakto kung unsa gyud ang nahitabo. Nahibaluan nato nga adunay 7, 5 sa plano sa katubsanan, 5 man ang numero, Ug mao nga adunay lima ka tinagpito, pito ka silyo, pito ka espiritu, pito ka manulunda, pito ka trompeta, ug pito ka kapanahonan sa iglesia. Busa nakita nyo, ang lima ka tinagpito mao ang grasya, ang lima mao ang grasya, ug ang pito mao ang kahingpitan. Busa hingpit gayud kini nga nagakatakdo. Kita nyo? Oo, ingon nga sa matag mabadbad nga silyo sa pulong sa Dios, ginapadayag pod niya to sa maong tao, sa kapanahonan. Kung unsa na ang kapanahonan nga atong gikinabuhian, ang Espiritu sa maong kapanahonan, o ang Iglesia sa maong kapanahonan. Sa pinadayag Jes, sa katapusan, atong makita nga sa dihang gitangtang na ang kaulahiang silyo, tingsairan nato ang manulunda nga nagatindog nga ginatunob ang usa ka tiil sa yuta, o ang usa-usab sa dagat. Samtang ginapataas ang iyang mga kamot ngadto sa langit, ug may balangaw ibabaw sa iyang ulo, ug nagapanumpa kaniya nga buhi hangtod sa kahangturan, nga tapos na ang panahon. Diha sa kaulahi ang silyo, ug hulatin ninyo hangtod nga mudangat na kita sa mga silyo, ug masayran ra ninyo kung asa ka ng silyo. Human nga masayran nyo ang kapituan ka semana, dayon hibaluan nyo kung unsa ang mga silyo. Tapos na ang panahon, tapos na ang katubsanan. Ug siya na mao ang leon ug ang maghuhukom. Siya pa ang inyong manluluwas nining buntaga. Apan usa ni ana kaadlaw, siya'y mamahimo na nga inyong maghuhukom. Ang ika-8 hangtod sa ika-1, ika-14 nga bersikulo sa ika-5 nga kapitulo. Nagapadayag ka na sa panahon nga pagasimbahon ang kordero. Diya sa langit og sa yuta, ang basahon nga silyado og pito kasilyo, ang takos nga kordero, ang kabanay manunubos. Ugikan sa ika-8 nga bersikulo, hangtod sa ika-14, ginasimba siya sa mga anghel, ginasimba siya sa mga ansyano, ginasimba siya sa mga buhing binuhat, ug gisimba gayod siya ni Juan, hangtod nga miingon kini, ang tanang binuhat sa langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, nadungog ako nga nagaingon, panalangin, himaya, gahom, kaalam, maana sa kordero, mao kana ang panahon sa pagsimba sa hari nga kordero. Pero, gisaggaw na niya ng higayuna ang iglesia, timan ninyo. Karon atong ablihan sa Daniel sa ika-9 nga kapitulo, o sa ika-1 hangtod sa ika-3 nga bersikulo. O dayon atong basahon ang ika-20 hangtod sa ika-27. Tungod kay mauman kini mismo ang pag-ampo ni Daniel. Gusto ko nga inyong balik-balikon og basa kini. Sa tibok simana ha, hangtod nga masabdan nyo kini. Sa naunang tuig ni Dario ang anak nga lalaki ni sa kaliwat sa mga midaanhon, nga gihimong hari sa tibok nga gingharian sa mga kaldianhon. Sa naunang tuig sa iyang pagmando, ako si Daniel, nakasabot pinagi sa mga basahon nga ang gidaghanon sa mga tuig nga tungod ni ana miadto ang pulong sa Dios kang Jeremias nga manalagna mahitungod sa pagkatuman sa pagkalumpag sa Jerusalem bisan sa tapos ang kapituan ka tuig. Karon ang sunod, akong gipatubang ang akong naong sa Ginoong Dios sa pagpangita kaniya pinagi sa pagampo ug mga pagpangalipuyo ug pagpuasa og pagsapot sa sako og mga abo. Ako nagampo sa Ginoong Dios og nanugid kaniya. Og nagpadayon si Daniel hangtod nga mudangat kita karon sa ika-20 nga bersikulo aron makadaginuta og oras. Tungod na nagtindog manggod ang mga tao. Gusto kong moderetso na kamo sa 20 aron nga moabot na kita dinha sa ika-20 nga bersikulo. Og sa nagasulti pa ako og nagaampo og nagasugid sa akong sala og sala sa akong katawhan nga Israel. Og samtang ginabubo ko pa ang akong mga pagpangalipuyo sa atubangan sa Ginoong nga akong Dios, tungod sa balaang bukid sa akong Dios, apan sa nagasulti pa ako sa pagampo, ang tao nga si Gabriel, nga akong hingkitan sa pananawon, sa sinugdan, misugod, sanglit, gipalupad sa makusog, mihikap ka na ko sa panahon nga haduol na, ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Og ako, gipasabot niya, og nakigsulti ka na ko, og miingon, O Daniel, ako may anhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam og pagsabot, unsa nakaha, kung atuwa kita didto. Sa unsa mang paagi nga iyang nakaplagan siya sa pagampo, ang anghel, ang maong tao, kung namatikdan ninyo, gitawag niya siya ang tao, og ingon nga, og sa sinugdan, sa akong mga pagpangalipuyo, gipagula ang sugo, og gipagula kadto aron siya muadto, og ako may anhi, aron ipakita kanimo, kay ikaw ginahigugma gayod, kung busa palandunga ang pulong, ug sabta ang pananawon. Kapituan, kasimana, mo'y tagal, ibabaw sa imong katawhan, ug sa imong balaang syudad, o sa imong syudad, sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa sala, ug sa paghimo sa pagpasiguli, alang sa kasalanan, ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, ug sa pagpamatuod sa pananawon ug sa panagna, ug sa pagdihog sa labing balaan. Mao kana ang unom kapilo nga hinungdan sa iyang pag-abot. Karon matikdi. Karon busa hibalui ug sabta. Karon paminaw mo nga sa pagula sa sugo, sa pagpahauli, ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe, mapito ka semana, kanuman ug duha ka semana. Ug tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang mga kuta bisan sa masamok nga panahon. Sa tapos ang kanuman ug duha ka semana, ang Mesiyas pagapatyon. Ug siya walay bisan unsa, ug ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha, sa prinsipe nga muanha, mo'y muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan, ug ang katapusan ni ana mahiuban sa baha. Angtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan, ug siya magapamatuod sa ligon nga tugon. Paminaw, uban sa daghan sulod sa usa ka semana, usa sa niining kapituan ka semana, ug sa tunga-tunga sa semana, iyang pahunungon ang halad ug halad nga kalanon. Ug ibabaw sa pako sa dulumtanan, muanhi ang magalumpag, ug bisan hangtod sa pagtibawas, ug kana, sanglit na tagal na ang kaligot-got, igabobo sa ibabaw sa linumpag. Karon, mao kana ang atong leksyon para sa sunod nga 3-4-5 ka panagtigom o kung unsa may ipadayag sa Ginoo. Kapituan ka semana. Bueno, ang yun sa nako, si Doc, kung mahimo unyang gabi eh, nga iplastar niya ang akong pisara din ha, aron maihulagway ko kini. Dili ko gustong masayloan ninyo kini. Mao nga kinahanglan sab ninyong magtuon uban ka nako. Ug magtuon gyud sa halawom, kay kun dili masayloan gyud ninyo kini, ug gusto kong ihulagway kini dinhi sa pisara, ug busa dalhan ninyo ang inyong mga lapis ug papel, ug isulat kining mga pizza kini nga mga panahon, ug tanana mahitungod niini. Bueno, ang kapituan ka semana magasugod aron sabtan nyo kini, human nga gilali na ang iglesia. Karon ang tanan nga nakasabot ni ana moingon amen. Bueno human nga gilali na ang iglesia. Pinadayag sa S1 hangtod sa pinadayag 19:21, may kahilambigitan ka na sa kapituan ka semana. Busa muhunong usa kita ug muhatag og katin-awan adiser kita magpadayon. Kinahanglan muhunong sa kita og hatagan og katin-awan ang katuyuan ni ining kapituan ka semana. Kay kung dili, nan masayloan gyud ninyo ang mahitungod sa mga silyo, masayloan ninyo ang mga trompeta, masayloan ninyo ang mga panaksan, ang mga hampak, ang tulo ka mahugaw nga mga espiritu nga mura og mga baki, ang tulo ka mga kagulanan, ang pagtambong sa mapula nga dragon, ug ang babay nga nagbistig adlaw, masayloan ninyo kana tanan kung dili kana mahatagan og katin-awan. Tungod kay nagakahitabo kana mismo dinhi sa niining ika-70 ka semana, dinha kana mahitabo. Bueno, ang propetang si Daniel atwa siya kaniadto sa Babylonia sulod sa 68 na katuig. Kamong mga gustong tan-awon ang mga ginapahinungod niini ug para makadaginot kamo og oras. Ako na lang ang mutan-aw niini. 68 katuig. Gibiyag siya niadtong BC 66 ug miabot kaniya ang pananawon niadtong BC 538. Ang 538, kung imayno sa 606, adunay 608, mao nga 608 katuig siya nga atua sa Babylonia, sa taliwala sa mga pagano, ug sa gihapon nagkaaduna siya og kadaugan. Amen. Pero kita, basin dili gani makalahutay, bisan usara ka oras. Apandugay siyang naatua sa ilang taliwala, nga walay si kinsaman, gawa sa tulo ka kauban. Pero atua sila sa nagkalain-laing bahin sa gingharian. Apan si Daniel, nga nag-inusarang mibarog sa Dios, nakuptan gihapon ang kadaugan sulod sa sa 68 katuig. Palandungan nyo kini. Dili ko unta gustong magsugod og wali. Tungod kay usaman unta kini, kaminsahing pagpanudlo. Apan sa 68 katuig, nga napapabili niya ang kadaugan og walay buling sa atubangan sa Dios, nga wala pa kaniadto ang bautismo sa Espiritu Santo. Wala pa ang dugo ni Hesus Kristo aron makapangaliya para kaniya, kundili aduna lamang og dugo sa mga turo og mga kanding og mga dumalaga nga baka nga kinahanglan pa niyang ihalad sa tago kaniadto tungod sa mga paganong tradisyon niadtong nasura. Gidalaman sila didto ngani gipropesiya naman ni Jeremias ang mahitungod kanila nga mamatuwa sila didto. Busa si Daniel. Oh, grabe. Hinahinay niyang nasabdan nga ang panahon nagakahayduol na. Sama lang kanato sa karong panahon. Si Daniel hinahinay nga nakasabot, ingon siya, pinaagi sa pagbasa sa mga basahon. Ug sa naunang tuig, sa pagmando ni si Daniel, sa pagmando, ako si Daniel, nakasabot pinaagi sa mga basahon, nga ang gidaghanon sa mga tuig, busa miabot ang pulong sa Ginoo kang Jeremias nga manalagna, nga kinahanglan mamatuman sa kapituan katuig sa pagkalumpag sa Jerusalem. Si Jeremias, nga dong bisi sa 106, nagpropesiya tungod sa ilang mga sala o pagkadili Dios nun, si tinta katuig nga mamatuwa sila dito. Hinumduminyo nga adunay usapa kapropita nga mitungha nga itong panahuna. Dili ko lang madumduman ang iyang ngalan ni ining orasa. Tingalig ako rang madumduman sa pipila ka minuto. Kung unahunaon yun nako sa makadiyot, tuod man, mitungha siya og miingon, Jeremiah, sayop ka. Pipila lang man kaadlaw nga ipapabilin sa Dios ang Israel dito. Pipila lamang, basin mga duhara katuig. Ningon si Jeremias, hinautunta. Amen. Ningon pa siya, pero kadali lang, ikaw wag ako, susihon sa natong duha, ingon nga mga propita. Ningon siya, hinumdumi, nga adunay mga nagpropesiya kaniya ito nga nauna na kanato, ug na nagsulti sila og mga butang nga sayop, ug isilutan sila sa Dios tungod sa pagsulti og mga butang nga sayop. Busa, siguraduhon yun nato. Apa nagsulti man kanako ang Ginoong Dios, nga aduna pa'y si tinta katuig. Gihampak sa Dios ang maong mini nga propita ug ikuha gyud ang iyang kinabuhi niadtong maora mismo nga tuig. Tungod kay gisultihan naman sa Dios kining tinuod nga propita nga adunay 70 ka tuig. Ug gusto ko nga inyong matikdan kung unsa nga si Daniel, bisan pa usa siya kalangyaw, bisan pa nga gihimulag siya gikan sa iyang mga kabanay, gipalayas gikan sa iyang iglesia, ug wala ni usa ka buluhaton sa simbahan, walay unsa mang simbahan nga matambungan, walay mga himno nga mahimong awiton gawas lang sa iya mismo ang ginaawit. Taliwala sa tanan ni Adto. Sa gihapon ang hawid gayon siya, sa gisulti ni Adtong propeta. Amen! Amen! Walay simbahan nga matambungan, walay sikinsaman nga makafilosip, tungod ang tanan na ngadto naman sa paganong mga templo, ang tanan na nagsimba na sa ilang mga Diyos-Diyos, walay mga alawitong pangkristuhanon, walay sikinsaman nga mituo sa mismong butang nga iyang gituuhan, o sunod sa 78 katuig, gikan sa pagkabatanon, nga mga 12 anyos, 14 anyos ang pangidaron, kaniya itong gidala siya dito, nagpabilin yun siya nga matinud-anon sa Dios, o nakasabot pinagi sa propesiya ni Jeremias, nga ang mga adlaw hapit na nga matapos. Daw sa unsa nga mapasidan-an gayod ni ana ang kasing-kasing sa kinsamang tinuod nga propita sa Dios sa karong panahon, ang mabalikan og matan-awan nato kung unsa ang gisulti niining tinuod nga propita og masayran nga ani ana kita sa katapusang panahon. Ingon si Daniel, ako nakasabot pinagi sa mga basahon nga si Jeremias nga akong igsuon. Daghan-daghan ang mga tuig ang milabay. Nagpropesiya nga magpabilin ang Israel dinhi sa 70 ka tuig. Og kanang panahuna hapit nang matuman. Ug mao nga giandam niya ang iyang kaugalingon. Ug nagpahigayon siya og pagbuwasa. Ug gipabalaan ang iyang kaugalingon og sa dihang mga abo og sapot nga sako og gibutang kadto sa iyang ulo. Ug nagpuasa og nagampo aron mahibaluan kung unsa na nga adlaw ang ilang gikapuy-an. Ug kung si Daniel nga propeta sa Ginoo may konsulta sa mga basahon ni Jeremias, ug gidala siya sa ingon ni adto nga punto nga bisan paggawas na sa Israel nga silang tanan buhi, paggawas na gikan sa Babylonia aron mamalik na sa ilang yutang natawhan, naghinungdan kaniya nga magpuasa ug magbisti og sapot nga sako og mga abo? Unsa pa kaha ang mahimong buhaton niini ngadto sa iglesia sa buhi nga Dios? Kun masayran niya ang panahon, nagakunhod na og patapos na. Ug ang pag-abot ng Ginoong Hesus Kristo ug ang mahimayaong milenyum andam nang mahitabo. Nganong mag-usik-usik pamanta og panahon sa pagsugal-sugal, pag-adto sa mga kaliguanan, inig ka Domingo. Ug wala nay panahon para sa Ginoo. Nagabagdoy-bagdoy lang. Ngani kung ang pastor maghisgot na bahin sa usa ka butang nga dili ninyo maangayan, mutindog dayon mo og mugawas. Ug kung ang kung madugay gani ang panimbahon, aba, kamoy, mapula na dayon kamo. Tanawan nyo ang atong kahintang. Tanawan nyo ang atong ginapangbuhat. Ikumpara unta nato ang atong mga kinabuhi sa maong propeta. Usara ka tawo nga ana sa usa ka tibuok gingharian, nga walay simbahan, nga matambungan, ug walay maatuan bisan asa man. Tungod giguba o gisunog man kadto ang iyang syudad, gipangbihag pod ang iyang mga kabanay. 68 katuig, 68, 69, 70. Aduna na lang siya'y duha katuig. Busa sa pagbasa niya sa basahon o nasabtan niya ang panahon haduol na nga matapos, matuman, miduol siya sa Dios pinagi sa pag-ampo, aron hibaloon ang mahitungod niya do. Pagkakuyaw nga panahon. Pero unsabay ginahimo nato, sa diha nga ang mga nasod na nagkabulag, ang dagat nagadaguok, ang kasing-kasing sa mga tao na ngaluya na tungod sa kahadlok, panagkalibog sa panahon, tanan na niining mga butanga, ang sinulat sa kamot diha sa bungbong, panaglain-lain sa mga kaliwatan, tanan na nga matang sa kadautan nga nagakahitabo sa kalibutan, ug mga panagbingkil, ug mga panag-away, ug mga panaglantugi, ug ang mga hinagiban anaana nakaandam sa mga silunganan sa eroplano, nga ang usa ka gamay nasod nga ingon ra ka gamay sa Cuba, mahimo nining puuhon ang kalibutan sulod sa 10 minutos. Ug nagalalisay sila sa usag-usa, mga taong dili Dios nun, nga wala makaila sa Dios ug wala masayod sa iyang gahom. Ug samtang ang balaang espiritu sulod sa iglesia nagapanglihok pod sa taliwala sa mga pinili, ginapakita ang iyang kaugalingon nga buhi sa gihapon human sa 2,000 katuig, nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Pero nganong nagalingkod-lingkod lang kita nga daw sa mga tapulan? Nganong ginapalagpas lang nato kini? Panahon na para mangsusi kita ug magmaigmat alang ni anang mahimayaong takna nga nagasingabot na. Karon, nabasa niya diha sa Jeremias sa ika-25 nga kapitulo. Ablihan nato sa Jeremias sa ika-25 nga kapitulo. Magbasahon ta kung unsay gisulti ni Jeremias. Bueno, sugdan diay nato sa ika-8 nga bersikulo. Tungod niya kini, gusto kong makasigurado nga makuha ninyo kini. Ang ika-11 nga bersikulo manggod ang akong naisulat dinhi nga basahon. Pero sugdan na lang nato sa ika-8 nga bersikulo. Busa, mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, gusto ko gayud kana pag madungog ko ang usa ka propeta nga mutindog nga dunay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Igsuon, mao na kana para nako, mao na kana, moalang yud kana. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo sa mga panon. Tungod kay kamo, wala managpatalinghog sa akong mga pulong, ania karon ipadala og ipakuha ko ang tanang mga banay sa amihanan, nagaingon ang Ginoo, ug ipadala ko si Nabucodonosor nga hari sa Babilonia, akong alagad, ug dadon ko sila pag-usab, batok niining yutaa, ug batok sa mga pumuluyo niini, ug batok niining tanan nga mga nasod nga na naglibot, ug pagalaglagon ko gayud sila. Himan inyo nga sila nga mga pinili sa Dios ang iyang ginahisgutan dinhi. Dili ang mga atyesta, kundi dili ang mga membro mismo sa iglesia. Labot pa kuhaon tugikan kanila ang tingog sa kasadya, ang tingog sa kalipay, sama lang sa atoa karong panahuna nga puro rock and roll, Ricky og Elvis. Hugo, ang tingog sa kasalunon niya lalaki, ang tingog sa langgam o sa kasalunon niya babae di ay, ang dinagook sa galingan, ang kahayag sa lamparahan, hug kining tibuok nga yuta, mahimong biniyaan. Paminawan niyo ang maong propeta nga nagasinggit, kining tibuok nga yuta mahimong biniyaan.
And not to impersonate this great servant of God. But I prophesy.
Ug dili ingon nga ginaawat-awat ko kining halangdon nga alagad sa Dios, apan ginapropesiya ko nga kining tibuok nga nasod mamahimong biniyaan usab. Pagasilutan sa Dios kining nasura tungod sa mga sala niini. Kung wala man gani, tuguti sa Dios nga makalusot ang Israel, ang iyang pinili, binhi ni Abraham, nga iyang gihimuan o pakisaad o gisaaran. Kung wala niya tuguti nga makalusot sila sa ilang paghimog daotan, bisan pa sila'y mga reliyoso gayon sa kinasuluran, aduna og bantugang mga kasimbahanan, o mga saserdote o mga rabi. Apan tungod sa mga pagkaimural o mga ingunanang butang sa taliwala nila, gipaanin yun sa Dios kanila kung unsa ang ilang gipang pugas mao man usab kita nga mahiagom usab niini. Ika-11 nga bersikulo, tinintibuok nga yuta mahimong biniyaan o makapahibulong sa ato pa, tanawon sila sa tanan o muingon. Tanawa sila, bantugan baya kaayo sila kaniadto. Pero tanawan nyo sila karon. Kung kining mga nasura managalagad sa hari sa Babylonia sulod sa kapituan katuig. Pangtibuok nga kinabuhi na kana. Panahon kana nga ang imong tigulang, bulahang tigulang inahan, usa pa ka masuso kaniadto. Tuod man atoa sila dito nga walay Dios, walay ni usa ka simbahan, walay ni usa ka awit, wala gyoy bisan unsa. Sulod sa tibuok henerasyon. Ang tuod niya nga matay na lang ang tanan-tanan sa niadtong makasasala nga kaliwatan. Og mahanabo sa matuma na ang kapituan katuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia. Og kanang nasura, nagaingon ang Ginoo tungod sa ilang kasalanan og ang yuta sa mga kaldianhon og himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. Kung dadon ko diha ni anang yutaa ang akong mga pulong nga akong gipamulong batok ni ana, bisan kadtong tanan nga nahasulat ni ining basahuna, nga gipropesiya ni Jeremias, batok sa tanang mga nasod. Kung daghang mga nasod ug dagkong mga hari nga magaulipon kanila, kanila bisan pa kanila, ug panimaslan ko sumala sa ilang mga buhat, o sumala sa ilang mga pulong sa ilang mga kamot. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Dios sa Israel kanako, kuha akini kupa sa bino, sa kaligot-got gikan sa akong kamot, ug ang tanang mga nasod nga paadtuan ko kanimo, paimna niini. Sa laing pagkasulti, Jeremias, gihatag ko kanimo kini nga mensahe. Ayaw pagpabilin nga naglingkod-lingkod lang, ayaw pagpabilin sa usara ka lugar, kundi magpropesiya ka sa tanang mga nasod. Ginasundan nyo ba kini? Magpropesiya ka sa tanang mga nasod. Ipasundayag mo ang akong mga ilhanan o mga katingalahan o ipahibalo kanila nga muabot ako aron buhaton kini. O sila manginom o managsamparay ngadtong anhi o mga buang tungod sa pulong nga akong ipadala sa taliwala nila. Unsa ba'y ginahimo sa mga tao sa karon mismong panahon? Agon kanila nga usa, usa kami ni nga propeta? Agon ka nga usa, usa ka tigkompromiso? Agon ka nga usa, usa ka panatiko? Usa ka magtatagna nga bakakon? O usa ka magdadamgo og mga damgo? O usa ka matang sa mental telepathist? Sila'y mga buang, o ang pulong nga buang, kung imo kining isaysay og ayo, nagakahulugan og wala sa hustong pangisip. Sila gayoy mawadan sa hustong pangisip, og muingon, ayaw nyo paminawa ka ng huler-ruler, ka ng walay kapuslanan. Tungod sa pulong nga akong ipadala sa taliwala nila, nakita nyo na ang kasaysayan nga nagakahitabo pag-usab? Wala miuyon si Jeremiah sa ilang mga Farisyo, mga Sudusyo, mga Herodian, o kung unsa man sila kaniadto. Siya iya lamang gipahayag ang pulong. Ug tungod niadto nangasuko silang tanan kaniya. Unsa man, karon matikdin nyo. Og unya gikuha ko ang kupa nga gikan sa kamot sa Ginoo. O gipainom ko ang tanang mga nasod niini. Si Jeremiah sula yun nagpabilin lang sa balay. Si Jeremiah sula ingon niya nagpabilin lang sa usa ka gamayng dapit. Kundili iya gayod nga gipainom niini ang tanang mga nasod. Nga gipaadtuan kanako sa Ginoo. Didala ni Jeremiah ang pulong sa Ginoo. Ang bino sa iyang pulong. ug ang bino mao ang gahom sa iyang pulong. Adunay gahom ang bino. Ang bino usab usa ka makahubog. Adunay gahom ang bino. Ug gidala ko ang pulong sa Ginoo, ang ingon ni Jeremias. Ug gipadayag kini ang bino, ang gahom nga ana niini. Akong gipasundayag sa tubangan nila. Ug ayaw nilang mamati niini. Niingon ang Dios, kung iyon ni Ana ipadala ko sila sa Babylonia sulod sa 70 katuig. Mao kana mismo ang iyang gibuhat, ang mga matarong ug mga dili matarong, parehong napaingon didto. Bueno, balik ta sa maong leksyon. Dugay nang nagabasa si Daniel, unahuna lang ninyo. Ginabasa ni Daniel kaniadto ang maura mismong mga pulong nga atong ginabasa niining buntaga. Maura nga Biblia ang ginabasa ni Daniel kaniadto. Maura nga mga panulbok, maura usab nga mga hanay sa mga pulong, maura mismo nga mga butang na pinaagi sa tabang sa Dios. Akong pagabasahon kaninyo sa mosunod nga mga pila ka mensahe. Maura gayod, aron ipakita kaninyo nga aniya nakita sa katapusang panahon. Og si Daniel, ingon nga ginadala ang pulong gikan kan Jeremias na iadto sa Babylonia. Og siya dinihugan nga propeta, og namuhat siya og mga milagro, ilhanan, makahubad og dili mailhan nga mga pinulungan, og namuhat og mga ilhanan og mga katingalahan sa taliwala nila. Apan bisan pa ni Ana, nag-inosaragayod nga mibarug, siya ra mismo. Amen. Nag-inosara siyang mibarug. Pero gisulat na ni Jeremias kini nga mga pulong, daghan-daghan ang mga tuig ang milabay, ug si Daniel sa paghubad sa pulong, nakasabot, aba, karon kadali lang, aduol na kami sa katapusang panahon. Tungod kay 78 katuig naman ko dinhi, ang propeta sa Ginoo. Amen! Ang akong isuon, ang tinuod nga propeta sa Dios, nagipamatudan ang iyang kaugalingon, ingon nga usa ka propeta. Nagpropesya man ka namo. Naisulat ko gani kini dinhi sa usa ka basahon nga nagingon, mamatuman ang 70 katuig. O Ginoong Dios, adol na gayud kami sa katapusan. Ngani nga matay na kadtong tibuok nga henerasyon. Unsa may pagabuhaton mo karon Ginoo? Nagsaad ka nga magpadala ka namo ug gihanay niya ang iyang kaugalingon para magampo. O Dios, kung aduna may panahon nga angay namong ihanay ang among kaugalingon para magampo. Karon na mismo. Kay kita, ingon niya iyang tinuod niya alagad. Makita nato, pinagi sa mga sulat sa apostolis, pinagi sa mga pagpasidaan sa balaang espiritu. Nga aniya na kita sa kaulahiang adlaw. Nga ni nagasulti ang balaang espiritu, nga sa kaulahiang mga adlaw, ang mga tao mamahimong gahig ulo, ang bugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi pa kay sa Dios. Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnganon, ug dili mahigugmaon sa maayo. Nasabtan ko gayod, pinagi sa maong sulat. Ug nasabtan ko nga mga bot ang mga mayubiton sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga magkaaduna og nasod nga mubatok sa nasod sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga magkaaduna og dagko kaayo nga mga balud sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga magkaaduna og makahadlok nga mga talan-awon sama sa mga flying saucer diha sa kawanangan. Misteryoso nga mga talan-awon ug ang kasing-kasing sa mga tawo mga luya tungod sa kahadlok. Magkaaduna sab og panagkalibog sa panahon ug kagul-anan taliwala sa mga tawo. Nabasa pod nako nga mopaingon silang tanan sa mga organisasyon ug mga denominasyon ug magkaaduna og usa ka konpederasyon sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga pagaputlan sa mga kababayenan ang ilang buhok sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga managsulob sila og mugbong mga bisti ug magalakaw nga nakasulob og mga sapatos nga habog ug takong nga nagataguktok samtang sila nagalakaw sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga ang moralidad mamahimong ubos na kaayo sa kaulahiang adlaw. Nasabtan ko nga ang mga magwawali mamahimo nang mini nga mga magbalantay sa kaulahiang adlaw nga mopakikompromiso na lang. Kung dili na pakanon og pulong sa Dios ang mga tao, kung dili man nagsunod hinoon sa mga kredo og mga ingon-anang butang, ingon nga pangpuli. Apan nasabtan ko nga magkaadunay usa ka tingog nga moabot sa kaulahiang mga adlaw nga magasinggit gikan sa kamingawan. Magatawag sa mga tao pabalik sa orihinal nga mensahe, Pabalik nga to sa mga butanga iya sa Dios. Nasabtan ko, pinagi sa basahon, nga mahitabo kining mga butanga. Nasabtan ko nga sa kaulahi ang mga adlaw, adunay moabot nga kagutom. Ang mga kaiglesyahan mamahay mong organisado na kaayo, ug iuna ka establisado og tanana, nga sa kaulahi ang mga adlaw, adunay moabot nga kagutom. Ug dili lamang sa tinapay og tubig, kundili sa pagpatalinghog sa tinuod nga pulong sa Dios, ug ang mga tao magagikan sa sidlakan, sa kasadpan, sa amihanan, ug sa habagatan, sa pagpaninguha nga makapatalinghog sa tinuod nga pulong sa Dios. Apan ang mga kaiglesyahan mamahay mong organisado na gyud ug istrikto na kaayo, nga mapakyas na ang mga tao sa pagpatalinghog niini. Nasabtan ko kini pinaagi sa mga basahon. Apan yan ang adlawa, oh Dios. Ado na may musalingsing nga usa kasanga, gikan kan David. Nasabtan ko usab nga ipadala niya si Elias sa dili pa muabot ka ng adlaw sa katapusang panahon. Ug magkaaduna siya og usa ka mensahe nga magapabalik sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga amahan. Ipabalik sila sa orihinal, ipabalik hangtod sa katapusan. Ug magsugod usab. Nasabtan ko nga mahitabo ka na sa dili pabiyaan sa espiritu ang iglesyang hintil. Aron mo balik na ngadto sa mga Hudyo. Ug nakasabot ako dili lamang pinaagi sa sulat. Nakasabot ako tungod mismo sa pulong, pinaagi sa sinulat nga pulong nga ang Israel magabalik sa iyang yutang natawhan. Ug ngani nakita ko siya nga nagasulod na. Nasabtan ko pinaagi sa mga sulat sa mga propeta nga ang Israel mamahimong usa na kanasod ilang ibalik ang pagsimba sulod sa templo. Ang Dios makikilambigit na pag-usab kaniya pagmubalik na siya sa iyang yutang natawhan. Oh, mutungha usab ang duha ka propeta sa kaulahi ang mga adlaw uban kanila. Nasabtan ko kana sa higayon mismo nga sakgawo na ang iglesyang hintil. Mabot pod ang duha ka propeta, si Elias ug si Moises ngadto sa Israel. Mahisgutan ra nato kana sa atong pagpadayon. Nakita gyud sa propetang si Daniel ang panahon nga hapit nang matapos dito sa Babylonia kaniadto. Oo. Dayon nagpakita si Gabriel, dili lamang aron ipadayag kung unsa ang iyang ginahangyo, kundili aron isulti sab kaniya ang tibok panahon nga gitagal para sa kaliwatan sa mga Hudyo hangtod sa pagtibawas. Amen. Diyotay lang nga bahin ang iyang gihangyo, pero nadawat niya ang kinatibukan niini. Nihangyo raman unta siya aron masayran. Ginatinguhan ni Daniel nga mahibaluan ka ni Adto, unsa paman kadugay Ginoo, karon na bakaha, si Jeremias nga propita, ang imong alagad, ang akong isuon, nagpropesiya man, sa 68 katuig na ang milabay, ug miingon, si tinta katuig nga kining katawhan magapabilin dinhi. Nani ang tibo karang kaliwatan halos mintaliwa naman? Adunay usa ka Pentecostal nga henerasyon kaniadto nga mitungha, 40 katuig na ang milabay. Mga karaang manggugubat ang tawag sa ilaha. Nag-organisa sila, ug na nag-away, ug naglantugiay. Hangtod ngadto sa bukid sa Horeb ug Nebo, hangtod didto. Apan sa katapusan, aniya kita sa suba karon, magpatungha siya og usa ka bag-o, nga usa ka Josue, nga maoy mo patabo kanila. Napakyas ang kasuguan, kauban ni ini si Moises, pero napakyas si Moises, mao nga si Josue na, mao'y nagpatabo kanila. Hingsayran nato nga nangapakyas sab ang mga organisasyon, apan ang Espiritu sa Dios, si Josue, ang pulo nga Josue, nagkakahulugan og si Jesus ang atong manuluwas. Ingon nga ang balaang Espiritu musulod sa Iglesia, dili nga usa ka organisasyon, kundili ang balaang Espiritu mismo, ang muabot sa taliwala sa mga tao, og iandam siya para sa paglalin, para sa pagtabok sa Jordan. Nasabtan ko pinaagi sa pagbasa sa basahon nga maugyod ka na ang mahitabo ug nasayod ang Dios nga mao kana ang ginatinguha ko karon aron nga mahupay ko ang iyang katawhan ug sultihan sila kung unsa ang nagasingabot na kining mga ania dinhi karong buntaga ug dinha sa mga nasod diin magakadangat kini nga mga tape sa tibuok kalibutan nga ania nakita sa katapusang panahon. Gipadayag niya ang tanan hangtod sa bugos nga ipasiguli ang giharian ug magsugod na ang milenium. Mao kini ang mensahe ni Gabriel. Siya miingon, mianhi ako aron sultihan ka nga aduna pay kapituan ka tuig, kapituan ka semana nga gitagal sa imong katawhan, nga gitagal hangtod sa katapusan sa kaliwatan sa mga Hudyo. Adunay kapituan ka semana. aron matikdin nyo kung unsa iyang giingon nga karon gikan sa pagproklamar para ibalik kapituan ka semana maoy tagal sa imong katawhan og sa imong siyudad. Sa imong siyudad ang Babylonia dili man niya siyudad, kinsa asa ba ang iyang siyudad? Jerusalem. Karon kung mundangat na kita sa pito o sa unom kapilo nga kapanghimatuuran, atong mahibaluan kung unsa gyud kana nga siyudad ug isaysay og ayo og pamatud-an kung kinsa ang nagtukod ni ana o kung asa kana gikan, unsa ba kadugay kana nga magalungtad, pagatukuron ba kana pag-usab sa unsa man nga panahon o dagkong mga butang ang ikatagana para kanato. Oo, kapituan ka semana maoy tagal sa imong katawhan o sa imong siyudad sa paghuman sa kalapasan. Bueno, wala siya miingon. Daniel, wala pagduduha nga gisulti niya kaniya nga ang kapituan ka semana maoy ang buot kong ipasabot nga ang 70 katuig hapit nang matapos sa 68 na, duha na lang katuig ang nahibilin. Ug hinsay ra nato nga ang propesya ni Jeremiah eksaktong mitakdo gayod. Tungod nga human sa duha ka tuig, nang gawas naman sila. Miadto si Nehemias og nakakuha og sugo gikan sa hari ug gitukod ang kuta niadtong masamok nga panahon. Nagtrabaho sila ingon siya, ang kuta paminawan nyo kini sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa sala, aron sa pagtapos sa sala kang kinsa sa mga Hudyo, gitagal sa imong katawhan, dili sa mga Hintil, sa imong katawhan ang mga Hudyo. Ug sa imong siyudad, dili New York, dili Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, ni Roma, kundili sa imong siyudad, Jerusalem. Ug sa paghuman sa kalapasan pagtapos sa sala, magahimo og mga pagpasiguli alang sa kasalanan. Ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, ug sa pagmatuod sa pananawon og propesiya, ug sa pagdihog sa labing balaan. Matikdi. Busa hibaluwi og sabta nga sa pagula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem nga iyang siyudad alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito sa 70 kasimana. Hulatin ninyo hangtod nga mudangat na kita ni ana. O pagkanindot, panalangin ka na nga akong basin mo kuha na lang ko ang PC ug ihikot ang akong kaugalingon sa niini nga bahin. Di padayag tanan hangtod sa katapusan, miingon, dili ko lamang isulti kanimo karon nga kanang duha ka tuig hapit nang matapos kana ug matuman ug nasayod naman ta nga eksaktong 70 ka tuig sila nga nagpabilin didto ug nang gawas nga ingon kay eksakto kung unsa gikaingon mismo sa propeta. Ug si Isaias o ang butong ipasabot, si Daniel mituo gayod sa maong propeta, busa atua siya nga andam na. Oo, og siya, og bueno sa pag-adto ni Gabriel, ingon siya, ni anhe ako aron ipakita kanimo ang tanan hangtod sa katapusan, og aron ipadayag kanimo kining mga butanga, nga hangtod na sa pagtibawas, kita nyo, ania. Sa dulumtanan, muanhe ang magalumpag, bisan hangtod sa pagtibawas. Ang pagtibawas mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ipakita ako kanimo kung unsay mahitabo karon paminaw. Sabtan nyo kini, ako si Daniel, gipadala ako, pinalangga ka sa langit ug nadungog ko ang imong mga pag-ampo ug minaog ako karon aron isulti kanimo kung unsa kadugay nga panahon ang gitagal para sa mga Hudyo ug sa Jerusalem gikan karon hangtod sa pagtibawas ang tibuok butang. Karon nasabtan nyo ba mga magtutuon? Kung masairan man gud nato kung unsa kining kapituan ka semana, nan mahibaluan pud nato kung kano sa ang pagtibawas. Oh, grabe. Tabangan unta kita sa Dios nga mahibaluan kini. Eksaktong ginasulti niini kanato sa kun asa man sa niini nga mga panid nga ingon ka eksakto gikan ni adto nga panahon hangtod niining panahona hangtod sa pagtibawas. Ug dili gyud kini mapakyas ni usa ka minuto. Daw sa unsa kagamhanan ang pulong sa Dios, kaniadtong gibuhat sa Dios ang kalibutan ug ipahimutang kini sa orbit niini. Ug nagwali ako niadtong miaging gabii, Domingo sa gabii. Daw sa unsa nga wala gyoy bisan unsa nga napakyas. Ama kini kalibutan nagatuyok gani sa ingon ka himpit nga eksaktong masulti nila kanimo. Kung kanus amulabay ang adlaw ug bulan, 20 ka tuig gikan karon sa eksakto gyud nga minuto. Pero dili ko makasulti kaninyo pinagi sa unsamang orasan nga aduna kita sa kalibutan. Tungod nga mahimong ulahi kini og duha o tulo ka minuto kada bulan. Ukahan og una og duha o tulo ka minuto Muna ka na ang pinakamaayo nga aduna kita. Dili gud ta makahimo kun sa man nga ingon ni ana ka hingpit. Tungod kay aduna lang may bugtong butang nga hingpit, kana mao ang Dios. Ug ingon nga maura mismo ang Dios ug ang iyang pulong. Busa hingpit gyud ang pulong sa Dios. Ug kung masayran nato kini nga mga adlaw, nan masayran sab nato sa eksakto kung kanusa ang pagtibawas. Nasabtan nyo ba? Gigahin kini hangtod sa pagtibawas sa ika-24 nga bersikulo sa imong katawhan ug sa imong sudad nga mao ang Jerusalem. Sa ika-21, ika-24 nga kapitulo dinhi. Gisgutan kini ni Jesus diya sa Mateo 24. Bueno, si Isoong Collins, kung ania man siya niining buntaga, wala manggod ko kabalo kung ania ba siya o wala. Sa mga pangutana ni adtong miaging gabi, nangutana siya og usa ka pangutana. O kiraman siguro kung isulti ko kini, Isoong Collins. Ang mahitungod sa ang malaglagon nga pasipala, kita mo, kung unsa ang bot ipasabot ni ini. Gihisgutan kini ni Jesus sa Mateo sa ika-24 nga kapitulo. Ug atong nahibaluan, oo, Mateo 24:15. Karon, pangitaon ko lang sa kini, sa ingon kapaspas. Aron inyong makita kung unsa kini. Ingon nga naghisgot po si Jesus sa maogi hapon nga butang dinhi nga nagapahinungod kang Daniel. Mateo 24:15. Para kaninyo nga nagasulat. Mao nga gusto ko unta ang matag usa kaninyo karon. Ilabi na unyang gabi og sa sunod Domingo na magdala mo og mga lapis og mga papel tungod kay kita. Gawas lang kun aduna ka mo itip. 24 ug sa ika-15 nga bersikulo. Ug busa inig. Ug busa inig kakita ninyo sa malaglagon nga pasipala nga gihisgutan ni Daniel nga propeta. Hunahunaan nyo 4 kagatos ug 83 kwatro 5 ug 86 katuig na ang milabay. 4 kagatos ug 86 katuig na ang milabay. Si Daniel nga propeta nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan. Karon tan-awan nyo sa inyong Biblia, nakaparentesis kini. Pasabta ni ini ang mga basa. Bueno, nagapakisulti siya sa mga Hudyo. Gusto man nilang mahibalo kani adto. Unsa man usab kining templo? Kanus aba kini pagagunubon? Kanus aba kini pagatukuron pag-usab? Kanus aba moabot ang panahon nga wala nay usa ka bato sa ibabaw sa usa ka bato? Unsa ba kadugay kini magalungtad? Ingon siya, ining kakita ninyo sa malaglagon nga pasipala sa pagtindog. Si Daniel nagtindog sulod sa dapit nga balaan. Ingon pa, ining kakita ninyo ni ini nga natuman na nang pasabta ni ini ang magabasa kung unsay ginahisgutan niya. Mao ka na hinungdan nga nagaampo ta sa Dios aron mapahayag ka na sa iyon kahingpit nga wala gyoy pagduha-duha. Tungod kay dili man kita angay nga maghatag og kinaugalingon natong interpretasyon sa niana nga mga butang. Kinahanglan nga mag-aabot ka na pinaagi sa mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Busa ginapasagdan ko lang usa ka na, hangtod nga masabtan ko na, gipadayag ka niya ang tanang butang ang malaglagon. Ug timan ninyo nga aduna kanay dubling kahulugan, sama lang sa tawga ang akong anak pagawas sa Ehipto. Naingon nga gitawag pagawas ang Israel kanay adto. Mamanusab si Jesus nga iyang anak, gitawag pod paggawas. Ug mahitabo ka na sa ingon ka eksakto gayod sa ingon ka sigurado nga nagatindog ako dinhi. Ug ibuhat niya kini sa paagi nga gililong niya kining tanan, gililong ang tanan sa iglesia. O pagmudangat na kita dinha ni anang unom kapilo nga pagsabot. Kung unsa nga gililong niya kining tanan sa iglesia, aron ang iglesia magbantay gayod ni ini sa matag minuto, ingon niya wala gyud na sayod kung kanus-a siya moabot. Apan karon nga hapit nang matapos ang kapanahunan sa iglesia, nan andam na gayod kini karon alang sa pag-abot. Mo nga mangandam gayod, kini mao ang usa sa pinakamahinungdanon nga mga kasulatan sa basahon. Unsa may ginabuhat ni ini? Ginapahayag ni ini ang pagtapos sa nasod sa mga Hudyo, sa mga taong Hudyo. Kini nga kasulatan, ang kapituan kasimana, ginapahayag o ginasulti ni ini sa ingon kaiksakto ang panahon nga nagsugod si Daniel kaniadto hangtod sa pagtibawas, ngani o sa kini ka pinakamahinungdanon nga mga orasan. Ilaman sa inyo ang nakadungog na kanako nga nagaingon, kung gusto niyong mahibaluan kung unsa na nga adlaw karon sa simana, tanawa ang kalendaryo. Kung gusto niyong mahibaluan kung unsa na nga panahon ang atong gikapuy-an, tanawa ang mga Hudyo. Gusto ka na, mao ka na ang kalendaryo sa Dios nga gikuha gikan mismo dinhi. Ang sikinsa mang teologo, ang sikinsa mang makinaadmanon sa Biblia, ang sikinsa man mosulti man kaninyo nga mao kini ang orasan, ang mga Hudyo. Karon unsa na bay oras? Kita gayoy ang mga tawag ipang-igang na, oh ako, wala kini kahilang bigitan sa mga Hintil. Kining pito ka silyo, pito ka hampak, pito ka kagulaanan, pito ka trumpeta, wala yun kahilang bigitan ni usa ka butang. Tungod ang iglesyang Hintil, ana naman sa himaya niya ng panahuna. Mga wala kini kahilang bigitan ka na to, na iglesyang Hintil. May kahilang bigitan lang kini sa Israel, Daniel, sa imong katawahan o sa Jerusalem. Karon, o ginapahayag po ni ini ang mga kamatuoran na ang Dios magapakighilambigit lamang sa mga Hudyo pag-anana sila sa ilang yutang natawhan. Aleluya! Siguro din ako nahisgutan ang pinaka-importante nga bahin din ha mismo. Pero kanunay nilang ginaihap ang kadunggikan pa sa panahon nga ang Israel kuno at wadito niya itong panahon ni Daniel. Ug may usa ka bantugang magsusulat kay kabaloko nga aniya karon ang pipila sa iyang mga sumusunod. Mga dili lang nako isulti. Ug mao kanay hinungdan nga aduna sila niya ng tanang sayop nga pagkasabot. Kabalo ba mo? Kung unsa nga ang mga Millerite, adisar sila na himong mga Seventh-day Adventist. Kung unsa gibuhat nila dinhi, niya itong 1919. Nagsulob sila og mga pako, nakita man yung tanan samantala ang kuryer, ug nangani sila dinhi aron manglupad na kuno sila, niadtong buntaga. Ila kunong gibase kadto sa kapituan kasimana ni Daniel. Ang Millerite, dayon pagkahuman ni Addo pinaagi ni Mrs. Ellen White, nga ilang babaeng propeta, giilisan nila og nagpatawag na sa ilang kaugalingon, nga mga Seventh-day Adventist, ug karon na pod, giusab nila ang ilang ngalan, ug The Voice of Prophecy, kita nyo? Tulo ka naglain-laing ngalan sa maoranga kulto. Karon, apan sayop gyud sila. Tungod kay ginasulayan man nilang i-aplikar ang kapituan kasimana ngadto sa Hudyo ug Hintil. Ug miingon man unta siya dinhi para kini sa imong katawhan. Ug wala baya sukad-sukad nakighilambigit ang Dios sa Hudyo nga anagawa sa Palestina. Ug sa dihang ang Mesiyas sa kapituan ug duha kasimana gipatay na. Dili para sa iyang kaugalingon, kundili para kanato, mo nga gipatay siya. Napatlaag ang Israel og wala pagayod na kabalik sa ilang yutang natawhan, hangtod sa nangaging pipila ka mga tuig. Busa dili apil sa paghihapkadto nga panahon para sa kapanahunan sa iglesia. Nasabtan niyo ba? Mao nga dili gyud mamahimo nga 1919. Aduna koy maipakita kaninyo nga nahitabo na itong 1919. Pero mao kadto ang higayon nga ang manulunda, ang mensahe sa ikatulong manulunda, miabot og nahitabo ang kagulanan. Eksakto. Apan dili kadto mao kadto ang higayon nga nahunong ang gubat sa usa ka misteryoso nga paagi. Isgutan nato kana sa ikasiti nga kapitulo. Pagmudangat na kita din ha. Pagmudangat na kita sa ikasiti nga kapitulo. Nadungog naman ko ninyo nga nagwali ni Ana sa makadaghan ng higayon, kita nyo? Sa dihang miingon ang mensahe sa manulunda, huwag niusan ninyo ang upat kahangin sa yuta hangtod niya amo ng masilyuhan ang mga Hudyo, ang mga ulipon. Huwag karon, padayon ra silang na naghulat hangtod niya ang tibuo kapanahunan sa Hintil matapos na. Dayon pag muabot na siya, unya iyan ang silyuhan ang mga Hudyo, huwag madawat na sa usa kagatos kapatan o upat kalibo ang Espiritu Santo. Mo ka na ako sa kagatos kapatan o upat kalibo, nagipang silyuhan na. Pinadayag City, inyo na kining nabasa. Kung nakita ko ang daghan kaayo nga ana-ana sa langit, nakita ni Juan, gikan sa tanang kabanayan, pinulungan og nasod, kung nanagtindog sila sa atubangan sa Dios, nga nanagdala og mga palmera diha sa ilang mga kamot, kung nanagsulob og maputi nga mga biste, kung nagaawit, aleluya! Amen! Himaya, kaalam, kadungganan, kaligon, gahom, ana sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen! Nanagsinggit sila. Wala pa kaniadto nakasabot si Juan. Apan milingi siya og nakita niya sa bukid sa Sinai, himaya. Ang usa ka gatos kapatan og 4,000 nga wala mahugawan og mga babaye, mga Hudyo, mga babaye, mga iglesia. Wala sila nagpamembro sa unsaman nga mga organisasyon, Lutheran, Methodist, Baptist o Presbyterian. Kundili sila gayoy mga Hudyo gikan sa sinugdan, mga Orthodox, ug aduna sila templo didto nga nagasimba didto sa bukid sa Sinai. Kana mao ang usa ka gatos kapatan og 4,000 kanay pagkahumanan niini nga ang iglesia ana-ana sa himaya. Kita nyo? Busa sayo usab si Mr. Smith. Mao gayod, tungod kay unsaon mo man pag-aplikar ka na dinhi sa 1919, ug walaon dayang usa ka gatos kapatan og 4,000. Kung ingon ni ana, mubalik ka mo sa pagka-Rosalite pag-usab. Kita nyo? Kung ingon ni ana, mubalik ka mo mismo sa Rosalite nga doktrina nga si Jesus miabot kuno niya itong 1914. Og niya itong 1919, gikuha niya ang iyang iglesia. Og karon siya usa kuno ka mistikal nga lawas nga naglibot-libot sa yuta. Og banhawon, muadto kuno sa lubnganan ni Lula og lubnganan ni Lulo. Kung banhawon silang tanan, kadtong tanan nga mga Raselite, binuang, wala gyud kanay kahulugan sa pulong, dili man kana motakdo nga husto, dili sir, dili gayod. Apan aduna ang Dios og kamatuoran, ug ang Dios lang mao ang makapadayag niini, ug magpahimutang niini dinha, ug ipakita kini sa ingon kay eksakto nganhi kanato. Kita nyo, nagatuwa ko nga buhaton gyud niya. Wala ko mahibalo niini, pero ginasulti ko kaninyo ang kamatuoran. Wala ko mahibalo, apan nagatuwa ako. Nagatuwa ko nga buhaton gyud niya. Busa nakita nyo, wala gyud nakighilambigit ang Dios sa mga Hudyo. Gusto ko nga inyong hinumduman kini. Samtang nga ang Israel, mao kana ang higayon nga akong nisultihan kining igsong lalaki nga nagaling ko dinhi, nga nakahisgot nga moadto kuno siya sa Israel. Likay nyo ang Israel, ahilayo kamo niini. Kamo nga mga nagahisgot nga kabigo nyo ang mga Hudyo. Sa dili pa matapos kini nga mensahe, makita ninyo nga kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pinaagi sa pulong ug pinaagi sa espiritu, makabig ang Israel, ang tibok nasod mismo, sa usara kagabii, mao kana ang ginaingon sa Biblia. Apan ang ebanghelyo, dili pa para kanila. Hinon adunay pipila ka mga masopakon nga nanggawas, ug uban pa nga sama ni ana, nga misulod og mga nanggawas sa kadaghanang mga Hudyo, nga misulod og naluwas, tinuod man kana. Nagatuo ko ni ana sa tibuok kong kasing-kasing. Apan hinumdumi, samtang anaa pa ang Israel gawa sa ilang nasod, dili gyud sila mamaluwas. Karon nagapamalik na sila, ug mamaluwas sila ingon nga tibuok nasod sa usara ka adlaw. Mao kanay ginaingon sa Biblia. Usa ka adlaw bugos gayod nga mapahibalik ang tibuok Israel ngadto sa Dios. Adunay usa ka gamhanang butang nga moigo sa Israel usa sa niining mga adlaw nga magauyog sa tibuok nasod. Gani misinggit man ang propeta ug miingon, sulod sa usa ka adlaw gibuhat mo kini. Sa usa ra ka adlaw makita nila kini. Adunay mahitabo nga usa ka gamhanang butang. Sa akong opinyon, panay usa ka gamhanang propeta nga mutungha og mubarog sa atubangan sa Israel ug magpamatuod kanila nga ang mao Mesiyas buhi sa gihapon. Kadtong Mesiyas nga ilang gisalikway kaniadto, ginabasa nila karon kanang gamayng Biblia, nga Biblia sa Israel. Ginabasa nila kinigikan sa likod paingon sa atubangan. Sa ingon anang paagi nila ginabasa kini, ug kabalo naman mo kung unsa ang pagkasulat sa pinulungang Hudyo, ug busa pagbasahon nila kini. Ug ang ginabasa nila kadtong gipadala kanila ni Louis Petros nga usa ka milyon nga mga Biblia. Ingon sila, kung kini nga Hesus, sila kadtong mga Hudyo nga gikan pa sa Iran, ug didto wala mangud sila nakadungog sukad-sukad, ug ngon anang buta nga sama sa Mesiyas, ug sa diyang andam na sila nga mobalik sa ilang yutang natawhan, aba ayaw nila unta nga mosakay sa mga eroplano. Na nagdaro gihapon sila gamit ang karaang mga pangdaro. Nabasa man ninyo kana sa Luke Magazine, pila man ang nakabasa na ni anang mga artikulo sa Local Times mag, aba nakabasa yun di ay kamo, kita nyo, ayaw nila unta nga mosakay kaniadto, pero mitindog kadtong tigulang nga rabi dito og miingon, hinumdumi nyo, miingon baya ang atong propita, nga mamalik kita sa atong yutang natauhan, nga sakay sa mga pako sa usa ka agila. Haleluya. Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. Kinahanglan nga magmata na kamo. Nadungog nyo na kini, ug nadungog na kini. Pero muabot ba ya ang kaulahiang higayon? Usa sa niining mga adlaw. Ngani ang Israel nagabalik na sa yutang natawhan niini. Ang adlaw nga gitakda sa Dios nga mamahay mong usa ka nasod ang Israel, mausab ka na ang adlaw nga wala na usa pa ka hintel nga maluwas. Pamatud-an ko kana pinaagi niining kapituan ka semana. Kung makita ko lang kana nga mga adlaw, matuman ko sa aron tan-awon ang mga astronomiyang kalendaryo ug ang sa Julian nga astronomiya ug sa Romano ug tanan ni ana. Aduna pa may pipila sa kun asa man. Aduna gayud nasayod ang Dios ni ana ug siya mahimo niyang ipadayag kana. Kita nyo, nasayod ko nga ang Julian nga kalendaryo adunay tulo ka gatos ug 65 ug ikaupat nga bahin nga adlaw sa usa ka tuig. Busa o, makalibog na ang mga niini. Apan aduna gyoy kamatuoran sa kun asa man. Ngani makita ko ang daghan kaayong mga kaiglesyahan, daghan kaayong mga organisasyon, daghan kaayong mga tao nga nagabuhat niini og may uban maghimaya ka Maria og ang uban pod nagasimba niini og niana og sa uban pa. Pero siguradong aduna gyoy usa ka tinuod sa kun asa man. Siguradong aduna gyoy usa ka Dios sa kun asa man. Siguradong aduna gyoy usa ka mensahe sa kun asa man. Ingon nga nakakita ko og mini nga mga propeta nga nanagpanungha, nagapanglihok nga may samang pagpangila ug tananang matang sa ingon anang mga butang nga nagatungha. Kung iyon ni ana, siguradong aduna gayoy usa ka tinuod dinha sa kun asa man. nga ginaawat-awatan sa mga mini. Nakakita pod ko og taong unod nun og na nagsinggit og kung unsa na lang og ginigawas nagkinabuhi pod og tanan ng matang sa mga pagkinabuhi. Mga siguradong aduna gayoy usa ka tinuod nga bala ang espiritu dinha. Sa kon asa man. Nakakita ko og mga tawo nga nagagawi nga mga reliyoso og uban pa og gapaningkamot nga mahimong Dios nun. Pero nasayod ko nga aduna gyud usa ka tinuod nga Dios sa kon asa man. Adunay usa ka tinuod nga espiritu sa kon asa man. Tungod kay usa lang man ka na kahipokrito ang nagawtawat niya na usa ka karaang mini. Siguradong aduna gyud sa kung unsa man nga tinuod, usa ka tawo, usa ka katawhan, usa ka iglesia, usa ka Dios. Aduna gyud usa ka butang nga tinuod sa kon asa man. Tungod kay mga pag-awat-awat lang man ang mga niini gikan ni ana. Aduna gayo usa ka butang nga tinuod sa kon asa man. Nasulti ko na sa niining iglesia ang mahitungod sa inyong mga gasa. Patalinghog mo sa inyong mga gasa. Ipapabilin ka na nga nakatakdo sa Biblia. Ayaw ka mo pagdawat og usa ka pangpuli. Ingon nga ang kalangitan na puno man sa mga butang nga tinuod. Ipapabilin nato ang mga tinuod. Ang tinuod lang ang atong batunan. Ay kundili, ayaw na lang pagbaton og unsa man. Amen. Bueno. Ang pagtapos, mo'y kamatuoran nga makighilambigit lamang ang Dios sa Israel kung anaanak ini sa iyang yutang na tawhan. Ipananglitan ta kaniadtong ang Dios sa pagbiya ni Abraham sa yutang na tawhan ug miadto sa Ehipto. Unsa may nahitabo, mipahilayo siya gikan sa kabubuton sa Dios ug wala gyud ipanalanginan hangtod mibalik sa iyang yutang na tawhan. Wala nakighilambigit kaniya ang Dios. Wala ni usa ka pananawon, wala unsa pa man, hangtod nga mibalik siya sa iyang yutang na tawhan. Matikdin niyo ang Israel, kaniadtong nahiadto sila sa Ehipto, sulod sa upat kagatos katuig. Wala ni usa ka milagro, wala ni usa ka ilhanan, wala ni usa ka butanga na hitabo sa taliwala nila. Wala po'y nahisulat sa kasaysayan sa basahon. Maura nga, 99 ang nagaadto sa simbahan, nagahalad o karnero, muingon og maghimaya ka Maria o kung unsa man og mubalik na. Pagkasunod tuig, maugihapon na naglalisay ang mga saserdote, si Rabbi ingon ani og ingon ana, among piliyon si Rabbi ingon ani ingon ana, aduna man siya mas maayo nga kahibalo. Mas dagan siyang nahibaloan mahitungod sa mga Ehiptohanon. Mahibaloan mo na lang ang mga Ehiptohanon og silang tanan maura di ay. Ingon ni ana usabang nahitabo sa iglesia. Nipaingon kitang tanan sa pagka-Methodist o Baptist o Presbyterian. Ug aduna kami og degree gikan sa Hartford. Aduna kami og degree gikan sa Wheaton. Aduna kami og degree gikan sa kung asa man o sa Bob Jones. Kami, aduna pod kami Bachelor of Art. Aduna kami og DD, LLD o unsa pa man. Unsa man di ayang gidangatan niini o sa kapundok sa mga kabuangan. Iyon ni ana usab sa Ehipto kaniadto. Ug wala gayod nakighilambigit ang Dios sa Israel hangtod nga mibalik kini sa iyang yutang na tawhan. Paminawa ko ninyo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang Dios dili makighilambigit sa iyang iglesia gawas kun mobalik siya sa yutang na tawhan. Ang mensahe sa panahon, pamalik na mo sa orihinal. Pahilayo na mo sa inyong pang-Methodist, pang-Baptist, pang-Presbyterian nga mga ideya. Sa inyong pang-Pentecostal, pang-Assemblies, pang-Oneness, pang-Trinis o pang-Fiveness, kung unsa man ka na. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of Christ, o tananang pang-Antikristo nga mga kalihukan, o akong naamgo, nga naigugyod niini ang kalibutan. Mao nga ang tanan sa iyo, ang tanan iyagyod sa yawa. Oh, grabe. Hinoon, aduna may Diyos ng mga kalalakinan diha sa matag-usa ni ana. Adunay Dios nung mga tao sa matag-usa ni ana nga mga kalihukan. Apan ang organisasyon mismo, dili man iya sa Dios, ug dili gayud kana panalanginan sa Dios. Wala gyud niya sukat gibuhat kana. Ginahangyo ko ang sikin sa man nga magsasaysay. Madungog man ninyo kini sa tape nga magsulat og isulti kana ko nga sa matag higayon niya ang iglesia nagorganisa. Dili ba gipahimutang na lang kana sa Dios diha sa estante ug wala na nakighilambigit pa ni ana. Sultihin ko kung kanusa ba niya gibangon pag-usab ang Lutheran, ang Wesley o ang mga Methodist o kaha ang Pentecostal. Wala na gayon. Kana nga organisasyon, ana na lang din ha, o giutot na, o dunot na. Mikuha man ang Dios o mga individual, o gipaningkamutan nga itudlo ang mga tao pabalik sa ilang yutang na tawhan. O dayon, ang maong mga individual, nahimo mang ingon kahuyang nga murag mga bayot, tungod sa kung unsa nga matang sa degree. Hangtod nga nag-organisahin noon sila o kusa na usab ka organisasyon nga nagkasamot pa kalala kaysa kung unsa ang kahimtang niini sa sinugdan. Apan, sa kun asa man, sigurado gayod, nga si Jehovah adunay usa ka tawo nga mahimo niyang kontrolon sa iyang mga kamot, nga dili mo pa kikompromiso kanilang Diyos noon, dili Diyos noong organisasyon na magpabalik sa mga tao ngadto sa bato nga mao si Jesus Kristo, pabalik sa orihinal nga Pentecostes o sa orihinal nga Espiritu Santo nga may orihinal nga mga ilhanan o orihinal nga mga katingalahan. Sigurado gayod, aduna siya'y usa sa kung asa man nga dili mapukan ilalom sa kung unsa man nga matang sa pagpanglutos, pagsalikway, pagpahawa, mga pagpusil o unsa pa man, kung dili magpabilin ra gayod. Wala sukat-sukat gipanalanginan sa Dios ang Israel hangtod nga midangat kini sa yutang natawhan niini. Dili sab kamo panalanginan sa Dios ingon nga usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko o usa ka Pilgrim Holiness, Nazarene, Church of Christ o usa man ka Pentecostal nga organisasyon. Dili gid nga kamo panalanginan sa ingon anang kahimtang. Pamalik mo sa yutang natawhan, sa sinugdan, pabalik sa Pentecostal nga kasinatian, sama sa nahitabo niya itong adlaw sa Pentecostes, sa diyang gibago sa gahom sa buhay nga Dios katong libuan ka mga tao. Ug ipadilaab ang ilang kasing-kasing pinagi sa kalayo sa Dios nga nagpakita ug tinuod. Dili ingon nga giawat-awat lang ang mga ilhanan, dili nga kung unsang hinimo lang nga telepatiya, dili nga kung unsang pagsunog-sunog, ug midangat sa usa ka pagpakigindigay nga sama sa aduna kita sa Amerika, kinsa man ang makapahigayon ug may pinakadakong tulda, o kinsa man ang makapahigayon ug may pinakadaghang mananambong, unsa may kalahian niya na sa Dios. Ang gusto sa Dios mga tao man nga matinuoron ang kasing-kasing, dili ang dakong panon. Pero kitang tanan midangat naman sa usa ka pagpakigindigay ug lumbaanay, pagka makauulaw ang manigurado kung makaaghat pa ba kita o usa pa kalibo sa atong organisasyon. Makauulaw gayud ang gusto manuntan niya nga mubalik kita sa kamatuoran, mubalik sa Espiritu, mubalik sa husto nga kahayag, mubalik sa dalan diha kang Kristo, mubalik sa kamatuoran. Unsaon na lang niya pagpanalangin ka nato kung iuniana kita. Dili gayud, wala gani niya gipanalanginan ang Israel hangtod nga mibalik sila sa ilang yutang natawhan. Kung sa pagbalik na nila sa yutang saad, hinahinay nang nagkahitabo ang mga ilhanan o mga katingalahan. Nagpadala siya o sa kataw sa taliwala nila, nga ginganlag Moises. Unsa may gidala niini si Moises sa pag-adto dito, o sa bakahinashasan niya teolohiya? Miadto ba siya nga dala ang usa ka degree sa Bachelor of Art? Miadto ba siya nga dala ang usa ka LLD, PhD? Miadto siya nga dala ang gahom ni Jehovah, nga dala ang usa ka mensahe. Balik na mo, gikan niini yuta, ayon sa atong yutang natawhan. Return, O disperse, to your own. Amen. Balik na, o mga nangapatlaag sa inyo mismong yutang natawhan. Amen. Sulod sa halos 2,000 katuig, atua ang mga Hudyo sa gawa sa ilang yutang natawhan. Nangapatlaag nga to sa 4 kahangin sa yuta. Mandugayan yun tao pila kasimana sa niini nga mensahe. Kung hisgutan pa nato ang mga detalye niini. Mahimo natong subayon ang Israel o ipakita kaniya itong gipapatlaag sila sa Imperyong Romano tungod sa ilang pagsalikway sa Mesiyas, kung unsa nga nagkatibulaag kini, ngadto sa matag nasod sa ilalom sa langit. Kung balikan ta si Jacob sa Israel, din na sa Genesis 44 o 45, kung ipakita din ha, kung giunsa niya pagpanalangin kantong mga patriarka, o gisultian sila sa ingon kaeksakto, kung unsa ang ilang mamahimong kahimtang sa kaulahiang mga adlaw. Ug mahimo kung itudlo kaninyo sa eksakto ang matag nasod sa Israel, nga ang matagbanay sa Israel, eksakto nga namis mo karon sa mga nasod nga gikaiuna. Ug ani ana kita karon. Ang Hudyo nga hingsayra nato, dili man kana mao ang tinuod nga Hudyo. Ang tinuod nga Hudyo mao kanang tinuod nga Orthodox, nga wala sukad gihugawan ang iyang kaugalingon sa mga butang nga iya sa kalibutan, nga wala migawas og nagpamembro sa ubang mga iglesia. Mao kana mismo ang magabalik didto, nga nabuhi pinaagi sa kiso ug tinapay. Huwag din ha sa mga kabakiliran, tungod nga gididaan man sila nga makasulod sa daang syudad, kinahanglan nilang magtukod og syudad sa niini nga bahin sa yuta, nga walay mga taong nagapuyo, pugaduna pa'y mga masinggan nga nakapunting sa duha ka direksyon. Apan hinahinay naman siya nagapanalising. Amen og amen. Hadol nagyod ang panahon. Atua si Ismael og si Isaac, nga atua karon didto, naglalisay, ay tungod sa yuta hangtod karon. Apan panag-iyaman kini sa Israel, kung mahitabo man nga makaadto kamo sa bagong Jerusalem, dili nila kamo pasudlon sa daang Jerusalem. Kinahanglan ni una nga moadto didto og ilang isaysay ang tanan kanimo ang mga Arabo. Dayon dalhon kana sa pikas bahin, kana mao ang mga anak ni Ismael. Apan kadali lang, moabot ang panahon nga bawion na kana sa mga anak sa Dios. Tinuod, Pukuro na pag-usab ang Jerusalem, agabuhaton na usab ang adlaw-adlaw nga paghalad, hugang Antikristo magahimo og pag-isaad kanila sa ulahing pito kasimana, ug sa taliwala ni Ana, lapaso niya ang pag-isaad, ug kabigon silang tanan ngadto sa Katolisismo, magakailap ang dulumtanan sa maong tibuok butang, nga sama ni Ana, ug dayon mahitabo na ang katapusan, matikdi, kapituan kasimana, oo, halos 2,000 katuig nga tuwa sila sa halayo, gipapatlaag man sila kaniadto, ang ilang mga ginikanan. Sama ra niya itong ipagahi ang kasing-kasing ni Faraon. Ipagahi po niya ang kasing-kasing ni Hitler. Mao nga minilyon kanila ang nangamatay. Tanawan niyo kinay si Eichmann, nga sadan sa pagpamatay sa 6 million nga mga Hudyo. 6 million kanila nga mga kalag sa tao, mga masuso, mga bata, mga hamtong. Pugtanan gipamatay ni Eichmann, nga usa ka tao. Tanawan niyo ang Rusya, kung unsa nga gipapahawa ninyo sila dito. Gipapahawa nila sila sa bisan asa, nahimugyon silang usa ka sinalikway nga nasod. Apantungod sa gugma sa ilang salapi, nang balik sila pag-usab. Pero kadtong diyotang minorya, may balik nga to sa Palestina. Amen. Mga isuon, pag makita na ninyo siya, ngay nahinay nang nagabalik sa iyang yutang natawhan. Ngani daghan naman silang atoa dito nga halos usa na kagatos kapatan o 4,000. Pugod sa namay mahitabo, maila na nila ang ilang Joseph, ayaw mo kabalaka. O sir, pug atua silang tanan dito nga nagahulat ni Ana nga mahitabo. Pug sa mismong takna nga, gideklara naman sila sa mga kanasuran ingon nga usa ka nasod. Nga itong miyaging tuig lang, pag mahitabo na ka na, adol na kita sa katapusan o sakgawo na ang iglisang hintel. Musaon sa mang oras, mahimo na musulti ang Diyos, ang Israel ang akong katawhan. Pag mahitabo na ka na, tapos na ang mga hintel. Ilang pagatamakan ang ingon ni Jesus sa Mateo 24, ang malaglagon nga pasipala, ilang pagatamakan ang mga kuta sa Jerusalem, hangtod, nga matapos na ang panahon sa hintel. Sa dihang matapos na, dayon magabalik na ang mga Hudyo ngadto sa Jerusalem. Aron tukuron pag-usab ang templo ug ibalik ang pagsimba sulod sa maong templo. Isgutan ra nato kining tanan sa mosunod nga mga mensahe. Ang kapituan kasimana sa 6 nga katuyuan. Karon basahon ko kana sa dili pa ang pagtapos. Tungod kay oras na gyud para manguli na kita. Dayon mo balik rata sa alas 7 unyang gabi. Ang una, kung ginasulat nyo kini aron sa paghuman sa kalapasan. Daniel sa 9 kapitulo, 24 nga bersikulo. Aron sa paghuman sa kalapasan, una. Aron sa pagtapos sa sala, 2.
To make reconciliation for iniquity, 3.
Aron sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, 3. Aron sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, 4. Aron sa pagmatuod sa pananawon o sa panagna, 5. Aron sa pagdihog sa labing balaan, 6. Ugmaw ka na ang atong paghihisgutan unyang gabi. Ang Dios ang magpahinabo ni ini. Karon kadali lang, sublion ko kini pag-usab. Aron makuha gyud ninyo kini. Una, humanon ang kalapasan. 2, tapuson ang sala. 3, maghimo og pagpasiguli alang sa kasalanan. 4, ipasulod ang walay katapusang pagkamatarong. 5, silihan ang pananawon og ang panagna. 6, dihugan ang labing balaan. Basahon ko usa kini para sa inyo karon, gikan sa Biblia. Sa 24 nga bersikulo kini. 7 semana mo'y tagal ibabaw sa imong katawhan ang mga Hudyo ug sa imong balaang syudad Israel, mga Hudyo, Jerusalem. Sa paghuman sa mga kalapasan, una. Sa pagtapos sa sala, 2. Sa paghimo sa mga pagpasiguli alang sa kasalanan, 3. Sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, 4. Ug sa pagmatuod sa pananawon, 5. Sa pananawon ug panagna. Ug sa pagdihog sa labing balaan, 6. Mao kana mismo ang iyang giadto para isulti kang Daniel nga pagabuhaton. Ug dayon mahitabo na ang katapusan. Bueno unyang gabi, iskutan nato kung unsa kanang mga butanga. Ug hibaloon kung unsa nakita kahaduol din ha. Ug dayon pagkasunod Domingo, ipahayag ug ipahimutang kining mga elemento sa maong panahon. Sa ingon kay eksakto, kung nasa nakita karon. Gihigugma ko siya, nagabalik na ang Israel sa ilang yutang natawhan. Ang Israel, isulti ko lang kinikaron samtang sa hunahuna ko, dili na kini maapil sa tape. Isulti ko lang kini Sa mismong takna nga ang Israel nahimong usa ka nasod, ang hinungdan nga dugay ko nang gituuhan sa tubangan sa akong mga magtutuon dinhi, nga may sa kung unsang butang nga aduna ko'y kahilimbigitan niini sa dili pa ako mamatay sa pagpahibalik sa Israel ngadto sa Ginoo, tungod kay kaniadtong mismong takna sumala sa chart sa Pan-American nga gideklara ang Israel ingon nga usa ka nasod sa unang higayon sulod sa duha ka libo katuig, sukad niya doon na napatlaag sila, dilingon niya usa ka katawhan. Mamampod ka doon ang mismong takna, tukma gayod niya itong taknaa. Nga gihinagbo ako dito sa Manulunda sa Ginoo, ug isugo ako sa nga dala ang Ebanghelyo. Sa maora mismo nga pizza, ika-7 sa Mayo, 1946. Karon, bueno, may usa pa kabutang nga gipahibalo kanako. Kini magapasiguli sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga amahan, ug sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak nga mao ang mensahe. Matikdi ang Malakias 4, dili ang 3, 4 mismo. Usa pa kabutang sa dihang si Billy nga akong anak ug kami ni Song Ern Baxter. Nagbiyahe mi kaniadto paingon na unta sa Palestina. Umanamong nahimamat ang mga Hudyo dito sa panagtigom ni Isong Argan Bright, ug nasaksihan nila ang panagtigom. Nagpadalaman si Louis Petros og mga Biblia dito, ug ingon siya, "Miduol ka tong mga Hudyo," miingon, "kung magpatawag ka lang og usa ka grupo sa mga leader sa Israel, ang buot kong ipasabot, dili kining mga bagong rabi nga dunay mga seminaryo, kundili ang ipatawag mo kadtong itinuod yod na Israelinhon nga leader. Ug nabasa na mo kining bagong tugon, ug nasayod kami nga pag moabot na ang Mesiyas, isultin niya kanamo ang iniining mga butang." Sama niya itong babae sa Samaria. "Nasayod kami, tungod miingon man si Moises, nga ang among Mesiyas mamahimong usa ka propeta. Ug kung masultihan mo lang sila, ug maipakita kanila, pinagi sa kasulatan, nga atong paghahisgutan sa mensahe unyang gabi, nga kinahanglan gay nilang mabutahan, ug paghahion ang ilang mga kasing-kasing, aron nga mahinabo ang panahon sa hintil, aron nga magkaaduna kami ug panahon para sa pagpasiguli sa mga hintil, ug ipagahi ang ilang mga kasing-kasing eksaktong sama gayod sa nahitabo sa panahon ni Joseph o guban pa. Ug dayon, dalhon ang maong mga Hudyo sa usa ka punto nga tawgon kadtong mga kalalakinan, gikan dinha sa mga mananambong, sama lang sa ginahimo mo sa niining mga hintil dinhi. Pinagi niya ng pagdihog sa Espiritu, tungod kay ingon sila, kung kining si Jesus, kung siya man mao ang Mesiyas, ug ang imong pulong tinuod, kung iyon ni ana siya'y dili patay, ug siya'y buhi gayod, ug kung buhi siya, gisaad man niya, nga maana sa iyang sa ala, iyang alagad, mga alagad, sa iyang mga tinunan. Ug kung makita na mo siya nga mamuhat og ilhanan, nga iya sa propita, nan motuog yod kami, nga siya mao ang Mesiyas, pagkahingpit niya butang, husto gayod. Dayon unsa may resulta ni ana, mahimugso ang usa ka nasod sulod sa usa ra ka adlaw sa taliwala sa mga leader. Ang matag usa kanila moingon, "Nailanan na mo kini." Pag ang rabi na ang musulti ni ana, "Mo nagyud ka na, mahimugso ang usa ka nasod sulod sa usa ra ka adlaw. Mahimugso ang Israel sulod sa usa ra ka adlaw." Ug paingon na unta ako didto, ug atoa na ako sa Cairo, Egypt, nga bitbit ang akong ticket, ug 15 o 20 minutos na lang para magtawag na. Hapit na sila nga magtawag ni atong tungura. Ug milakaw sa ako para makita ang usa ka gamayng ibuni, usa ka gamayng elepante nga ginamagikan sa ibuni, nga usa ka dakong bangkel sa elepante. Ipadala ko unta kadto sa higala kong doktor, nga si Dr. Sam Adair, para pangdatol sa papel. Ug gitan-aw ko kadto, ug aduna sa kung unsa miingon kanako, "Dili pa kini ang oras, pahilayo sa Palestina." Bueno, sa hunahuna ko, ako lang man ang nagahunahuna ni ana. Pag nagpadayon ra ko, aduna sa kung unsa na po'y miingon, "Dili pa kini ang oras." Pag migawas ako sa silunganan sa eroplano, gihangad ko ang akong ulo ngad ko sa Dios. Ingon ko, "Dios, ikaw ba kini nagapakisulti ka na ko?" Miingon, "Dili pa kini ang oras. Ay layo sa Palestina. Dili pa kini ang panahon." Dayon gidala ko ang akong ticket, ug ipausab kadto. Pag migikan dito paingon sa Roma, ug mibalik sa Lisbon sa Portuguese. Ug gikan dito, mibalik na ko sa Estados Unidos. Dili pa kadto ang oras, tungod wala pa man mapuno ang pagkadautan sa mga hintel, nga papuno pa lang ang kupa. Apan sa umabot nga adlaw, mapuno gyud ka na. Ug magpadala na dito ang Dios og usa ka tawo, nga usa ka propeta. ug magpamatuod kanila. Nagasalig ako nga ipatungha siya sa Dios sa gilayon. Kung kinsa man siya, nga ipatungha siya sa gilayon. Nagatuo ko, nga siguradong maabot ka na. Mao ka na ihinungdan, nga ginatunan nato kini. Ingon nga haduol na kayo kita. Ug hinumdumi, nga sa mismong takna nga dawato na sa mga Hudyo si Kristo, ang iglisyang hintil gilali na. Dayon igabubo na ngadto sa mga hintil, ang mga hampak, ang kasakitan. Ug nganong nagapanudlo man ang mga kalalakinan, ang mga bantugang magtutudlo, ug nagatuon usab niining Biblia, nga sama niini, ug muingon nga ang iglesia moagi kuno sa panahon sa kasakitan. Sa diyang wala man ni usa ka kasulatan, diya sa Biblia nga nagaingon ni ana, wala gyud sila nasabdan ni usa. May usa ka lalaki nga miingon kanako, dili pa lang dugay, miingon, ug itudlo man igsoong makperson nga ang iglesia moagi kuno sa kasakitan. Tungod kay kita man kuno ang magadanag nga mga kahayag ni anang panahona. Ang Israel na magadanag niya ng panahuna, dili ang mga hintil. Humanang gisakgaw ang mga hintil niya ng tungura, ang iglesia. Tungod dili man sila kinahanglan nga muagi pa sa kasakitan, nagbuga ang dragon og tubig gikan sa iyang baba sa ika-17 nga kapitulo, ug nakigubat sa mga nahibilin sa nagakatulog nga mga dalagang ulay. Dili, gisakgaw na ni ana ang tinuod nga iglesia, atuan na siya sa pangkasal nga panihapon sulod ni ining espasyo sa panahon. Diin mahitabo ang pangkasal nga panihapon sa kaulahiang simana. Kung sa nialang panahuna pun, magsugod ang kasakitan. Sa dihang ang mga dulon o mga pagpanglutos, mga hitabo sa mga kaiglesahan, mga inguniaanang butang. Gayon sa katapusan, diha sa ika-19 nga kapitulo, aniya ang pangasuunon nga nagaabot, uban ang iyang pamanhunon. Aleluya! Hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, nga ang biste gikatuslob sa dugo, ug ang langit nung panon nagasakay sa puti nga mga kabayo, nga kauban niya, aniya na ang pangasuunon nga nagaabot. Aron mo pwesto na sa iyang pwesto para sa milenyum. Amen. Oo. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord, Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name. Magnify his name, oh magnify his name, oh magnify the name of the Lord, magnify the name, oh magnify the name, magnify the name of the Lord. Unsaon man ninyo paghimo ni ana? Himuon nyo kini nga halang doon sa inyong kinabuhi. Ikinabuhi nyo ang usa ka pagkinabuhi nga masulti nila. Mao kana ang usa ka alagad ni Kristo. Sa ingon anang paagi nyo, ginapadako ang maong ngalan. Atong tanawon, o di ba ginahigugma man ninyo siya? O may, ang atong hamubo nga awit karon. Sa usa ka pasungan kaniadto, nasayod ako nga maugyod kadto, usa ka bata ang nahimugso. Aron luwason ang katauhan sa ilang kasalanan. Nakita siya ni Juan sa may baybayon ang usa ka kordero hangtod sa kahangturan. Kanang kordero nga daladala ang pito kasilyo. Usa lamang sa langit ug yuta ang may kasarang nga mutangtang ni ana.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord.
Gusto ko gayod nga mo simba, di ba kamo man usab? Karon, wala kita nagaanhi sa simbahan, aron lang makadungog ug usa kawali. Hinon apil na kana, apan nagaanhi ta sa simbahan, aron magsimba. Magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Nadungog nyo na ang kamatuoran, mao kana ang pulong, kita nyo? Karon ang pagsimba, mao ang pagpahayag sa imong kaugalingon nganha kaniya. Kita nyo? Oh, I love that man of Galilee. Atagi kami palihog ug tuno ni ana. Oh, sir. Kabalo ka ba ni ana, pidi? Nakalimot na manggod ko. Atong tanawon.
Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love. The lame was made to walk, the dumb was made to talk, that power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see, I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen.
Paminawan nyo kining usa.
The woman at the well, he all her sins itself. How 5 husbands she had at that time.
That was him.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within.
Gihigugma ko siya, dili ba kamong usab? Sa tibuok kong kasing-kasing, dili ba? Dili ba siya kahibulungan?
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is he.
Iduko lang nato ang atong mga ulo karon ug pamalandungon kini.
I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation.
Nations are breaking, no matter.
Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonder.
Oo, oh, palandungan nyo kini.
I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does he do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise
him. Karon magdungan ta. Malipayon kayo ko nga naluwas ako. Malipayon kayo ko nga nagahulat alang sa iyang pag-abot. Karon ipataas nato ang atong mga kamot kung sinsiro kita niini. Ginahigugma nyo ba siya? Kung yun ni Ana, kinahanglan maghigugma ay kamo sa usag-usa. Kay kung dili nyo sila ginahigugma, nga makita ninyo din he, nanon saon man ninyo sa paghigugma kaniya, nga wala ninyo makita, maglamanuhay kita sa usag-usa og moingon. Ipataas nyo ang inyong mga kamot nyan ha kaniya karon, ingon ana. Unahunaan ninyo, ipadayag niya ang dakong kapadayagan ngan hika nato. Dili ba ginahigugma man nato siya? Dili ba siya kahibulungan? Mapasalamaton gayud kita sa atong Ginoong Hesus, nga wala kita sukat-sukat gibiyaan. Ani akaron, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa, nangalipay ba kamo sa ang kapituan kasimana ni Daniel? O dili ba ginahigugma nato siya? Kung saon man paghimo ni Ana? Simbahan lang ninyo siya, gikan mismo sa inyong kasing-kasing. Thank you. O Jesus, nakita na mo nga hadool na kami sa usa ka butang. Ngani gihisgutan kini ni Isayas nga propeta. Gihisgutan kini ni Jeremias. Gisubli ni Daniel ug nakita ang ikasulti nila kaniadto. Napukaw gayud ang iyang kasing-kasing tungod niadto ug iyang gipaatubang ang iyang nawong ngadto sa langit. Nagpuasa siya nga nakabisdi og sapot nga sako ug mga abo. Gitinguha niya nga magpatilinghog aron nga iyang mapasidan-an ang mga tawo. Ginoo, nakita namo pinaagi sa mga basahon usab, sa imong basahon, sa basahon ni Isayas, sa basahon ni Jeremias, sa basahon ni Santiago, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, sa basahon sa pinadayag, ug sa tanan nimong mga basahon, nga haduol na kami sa katapusan. Ug ipatubang pod namo ang among naong ngadto sa langit, diya sa pag-ampo, sa mga pagpangalipuyo, aron masayran kun asa na kami nagkinabuhi, Ginoo. Hinahinay na namong nakita ang pagbanagbanag sa adlaw, o Ginoo, nagaduol kami kanimo, ang among pagtuo na kasintrugyod kanimo karon. Ginasalikway ang tanang kabugat, ang tanang sala, ang tanang diutayng dili pagtuo, na sa dakong kasayon, nagapiit paglikos kanamo. Nagapadayon kami karon ngadto sa daoganan sa langit nung pagtawag. Ingon nga hingsayra namo nga ang among panahon limitado ra gayod. Nanalanginik kini mga tao dinhi, Ginoo, ginahigugma ikaw nila, imuha sila, mitambong sila, pero ikaw mao ang nagapadayag. Ginaampo na mo nga itugot mo kining mga butanga nganhi ka na mo, samtang nagahulat kami kanimo. Hatagi kami og usa ka panindot nga hapon sa pagtuon, Ginoo. Hatagi kami og pagsabot. Pabalika kami unyang gabi'y pag-usab, Ginoo. Dihugi ako unyang hapon, o samtang magatuon ako, Ginoo, para nining unom kapilo nga hinungdan sa pagduaw ni Gabriel. Kung miduaw si Gabriel og mihatag og unom kapilo nga kahulugan, Ginoo, nan kinahanglan namong masayran kana, natunan namo pinagi sa mga basahon og nasayran nga haduol na kami, busa ginaampo namo nga ipadayag mo kini kanamo unyang gabi'i. Sunod Domingo, Ginoo, o Dios, ipahimutang kana nga mga adlaw dinha. Wala ako mahibalo kung unsaon, pero ikaw man ang makadala kanamo sa mismong panahon. Itugot kini Amahan, nagkasalig kami kanimo. Ginahigugma namo ang usag-usa ug ang dugo ni Jesus Kristo nga anak sa Dios, ang naglimpyo kanamo sa tanang sala. Nagasalig kami kanimo karon, tabangi intawon kami samtang nagahulat kami kanimo, Amahan, pinaagi ni Jesus nga among Ginoo.